Natu kwenta mikemi tuwe Yesu. Mwema temu ikuwa shikuru Yesu. Ife naturonga na nakabiri muishi na lienu. Nesubido ili kalamba pakupongorola okwa amaka ya kwa lesa ya pelo mweo. Ukutuleta kukwiruka palwa chifuro Yesu nenchende. Kabirine mirimo Yesu. Pakuwa abantu, abaitwa, abapatuwa kuisonde, abashishiwa kulilesa. Bele ni shikulu munobu shiku, ukutila amapalo ya kwa lesa, yali noku tutungurula, noku tusontelela, mufintu ifyo tuchita atemwa ukusosa. Pakutila chingaleto mchinshi nobu kata, kuhishi na lienu. Amen. Ndi uwa nsansa ukubwele la mulu kuta munobu shiku, noku wapa mwana imwe mwebantu abatemu ikwa. Kabiri ninshiba na kukaba, lelo na chitumalami ya kumukashu wandi, nde tontonka nyache na chiri ama kumipabula na thimbi pokulia, ama kumipabula na fisano atemu ama kumipabula na mutanda, atemu ya chintu chimo. Kabiri kwena na kukabako opanono kuchira ifyo kunukuli. Eicho, ndea ndee vilesha kumwela wakaba nomba. Eicho, lelo ndi uwa nsansa nganshi, ukuba kunokutabe nako, hali inshita ya wama ye pasaka, kabiri ine tekuti nsoso kutila, njino kulombo uwelelo paliri ya Itali, imbila Itali uruchelo. Lelo ine, yena ya chiba, ine nshachirafuaya kuna isho kushipikisha kwenu, kabiri elio kuhisa kulie na nakabiri mubushiku. Lelo ine, nachirafuaya ukuleta ili embila kuli imwe, ukutila imwe, muli chirie chiputulwa cha kulia kubuka. Mwamona, kabiri mwisakamana paluwa chena, na kabiri mwamona, sangalale nifye pali chena. Takuli nangu chimo, nangu kumo, ichinga mupatula imwe kufuma kuli chena, nangu chimo. Aba chingirirwa umia yaya, mubufu mubuwa kwa lesa. Ilio lesa afuatika ichika katikilo chakwe pali imwe mulikumpela ya kuchifulo. Ili obuteko wavika chikakatikilo pachipe, ama nyanji wavike chikakatikilo pachibi, ili etolokoshi tekuti lianga lilweko mpaka likafike kuchifulo chaliko. Ili olesa avika chikakatikilo chakwe pamuntu, kabiri chikakatikilo chaba mupashi wa mshilo. Ili ena akakatiko muntu ngafiria, ena aya kuchifulo chakwe ichamuya yaya. Takwa vana kabiri, ena okutala ukubwele lamo ukulikonse. Pantu ibukisheni, amena Efese 4:30 tila, mwilenga mpashu wa mshilo wako aleso bulanda, uomwa kakatikilu wako, panshita shonse. Mwamona, imwe, muliaba kakatikwa umia yaya. Imwe, muliaba kakatikwa umia yaya, muka tikabufumu wako alesa, kumupashu wa mshilo. Nomba, tontonkanye nipali chidia. Elio imwe, kasebanya akoma imwe, kabiri ena, akasosa ifintu fionse pali imwe, nukumupelesha omulani, kabiri ukwesha ukulenga imwe kutontonkanyo kutila imwe, tamuaba, lelo, mwika mumfila wene. Nomba, na mwishiba imwe, mwalipito kufuma, mumfu wa kuingira mumweo, imwe mwalishiba ifintu ifyo mwate menwe kale, imwe tamuafite mwana kabiri. Imwe mwali shiba kutila mwali chetekela ichebo chonse cha kwa lesa. Imwe mwali muna lesa kubomba paka tikesu kwa vula ifishi ninkisho ifi apirika kutila ena. Emu kalamba nine. Imwe mwali muna kutila fionse ifi ena aso sa muishi na liakwe. Tapata la ichintu nangu chimo kusese mwa muishi na liakwe kano icho cha chitike filia finefye umusango cha chitile. Nangula ni kuli sayansi ipe pala rieri ya shichikope wa kamera wa kalemba ifintu fionse filingi loku ishiba chena. Mwamona, temula ndunga walefu ayo kuchita atemwa yo, lesala walenga bena okuchita chena ifyo fine, mwamona, ukuchilenga okuishibikwa. Nomba, pakuba ibumba ili nono, ibukisheni, tachaba libumbeli kulu ilio ena keshila, mwitina akamukunyaka nono, chena bufa ayo busuma uwa kwa shinwe, mwamona. Ndefwa ya okumishira ishiwi imwe ili akutensha, lintufye, tatula kwata okulashika kwa kapyunga. Kabiri ichi, chilete nshanganshi, lelo pakutila fie mwinge shiva. Nomba, shire soso kutila ichi, nifiri afine kumpendwa. Lelo, kutinate mwakusha ichi kulimwe. Shishi venga cha kutila, abantu munobali tala okumonapo, ukusankanya kwa ngombe. Ichili, chache tekela muli chena, lelo nalimona chena okuchitwa. Kabiri, nalimona vena okusenda, amaswela ya chirume, aya lingasye ya kukumia kukachela kanono kuatika kutongwela komumeno akanono nokubika yena paka putulwa akamabo kabiri nokwisula yali amagalashi ayo aya kusha yena chaishiba mikuinga mpaka yali amaswela uko imwete kuti mumone nangu chimone linso lyenu lyachifyalirwa nechilola ichili chonse. Lelo ilio ya kushiwa umwanda temwa umwanda umo nemiku wama kumiasano imo kutimwa mwana mulika liyaka mwakali toni yaka anono akali swela nalimo ama kumiasano kufika umwanda umo utushishi utu nono ukula enda enda. Na chimbi muikota mulafuma ama na yengi mumaswela. Nomba ilio fiena fya letu achapamo. Nomba kibiri ifya kubalila poefi kumana nokusuntinkana kwaba fielimo okufumamuli alia mamilioni ili nokuba nomweo vushe mwalitala okutontonkanya chilia tuwena tushishi tumotu ine kabiri lini limoli ine fionse fibiri ifya palana fie lelo kulilimo ili nokuba nomweo kabiri tachishi bikwanilisa ili linokufika kulia intanshi pantu inshita shimo ilini kulia kunu masana kunu makabiri kashi ishirimbi kutika wapaka tika maswela kabiri yalinokusu ntinkana limo nelibie. Tena chisendo kuchenjela uku ishibanga chakutila chilinokuwa umulumendo atemwa mkashana umusweishi umufishi atemwa na thimbi po. Tena kusala kwa kwalesa. Tena tekutichive chintu chimbi kukusala. Nangula mkufialwa kwa chifialirwa. Chaba kusala. Gachakutila chirinokuba umulumendo atemwa umkashana atemwa chonse ifyo chingaba. Kabiri ilio kalia kashisha kanono kaingira muli ilini ili nono. Kabiri akamuchila kanono kala susukako. Kala tendeka umongolo wakanya kuchiri chonse ichirinokubapo. Inama akanya atemwa chonse ifyo chiri. Kabiri utuwasha ala tonse tulio tushishi milioni, ama ni milioni, tushishi milioni, kabiri kamofie ekaba no mweo. Fionse chimochine, leolesa asala ukupitila mkusala akwaka linokuba no mweo. Kabiri utuwasha ala mulituena tulafwa. Kamo ukufuma muli milioni. Ilio Israele afumne muigupti, vena bonse vache tekele mumbila ya kwa kasesema umo. Vena bali mwene fishi bilo fya kwa lesa kuli Mose, chila umo wa vena bali mwene fiena. Kabiri chila umo wa vena bali fumine muigupti, nukwendo kupita mulibemba wakashika, kabiri bali batishiwe kuli Mose. Chiria umo amwe na maka ya kwa lesa uku mwikasha, ilio ena imbile mumupashi, kabiri ilio Miriamu alishishe ama sese, abu tuike ukunoku kurulamba. Chila umo wabena, chila nshita ya ushiku, valeria ipia mana ya fuma kumulu, ukufuma mumyulu. Chila umo vanwene ukufuma kulichiria ichiribwe cha umupashi, icho cha puminwe. Kabiri kwali kwa bantu wa milioni babiri abafumine muigupti, ni vanga vaile kumpanga ya vulayo. Babiri, umo ukufuma muli milioni, nikuisa kobo nsebali, Yesu atile vali onaike. Bashinwe balile mana mumatololo, panchita ya miaka ama kumiatatu, kabili ndeti la kulimwe kutila bonse, balifwa. Nomba kulikona limo wena Kristu wa milioni mianda isano muisonde munobushiku, ukupendela po wakatolika wa protestanti na bonse. Nga Yesu kuti aisa muli kulio kusendwa, kulingana kufyonse selefye, kuti kwa wako imianda isano ukuluba muisonde munobushiku, mukusendwa. Kabiri vena nalimo balifiria chila bushiku, kupenda impanga shonse, isho shisha pendu wapo. Eicho chena kutichaba inshitairi yonse, mwamona? Owe, mwemena Kristu, natufuale ichabului ichakwalesa. Leke nituchite fionse, ifyo tuwa ishiba ukuchita, ukubombela wene, ukutemwa wene, nukulole la palili inshitairi kalamba. Nomba, takwa kabeko abengi wa milioni nebumba, ukufuma munkulo no kuingiramo. Ulia, tekuti kube. Nomba, ibukisheni, chilabushiku, inkulo ilapwa, chilabushiku. Ngefe chali mwishi kushakwa noa, efe chikaba na mkuisa kwa mwana wa muntu. Ukoye mieo chine konse ya pusushiwe na menshi. Lelo chilabushiku ilapuisha inshita imiaka ama kumiane pa muntu umo. Kulibamo, mwamona? Kabiri chila bushiku abengi bala kakati kwa mubufumu. Ubushiku bumo, ubushiku bwa kulekeresha, bukafika. Leke ntume haba shininkisha nomba ili otu chiri mmano Yesu ya tunturu. Kabiri mulukuta, kabiri pakati kabantu, uko mpashi wa mshilo airangi shanganshu mwine pamona ifwe. Leke ntume haba shininkisho kutila ifintithionse, filithye wino, kabiri tule ikalafye wino kuchinso chakwe. Imwe mwileka, mwilatusha, akasuba n'obushiku, mpaka yali amaka yaleta kumweo, ya mfumia okufuma kufintu, fya mwisonde, ukuisa mubufumbu wako alisa. Kabiri imwe, abo mchine, abaletwa mubufumbu wako alisa, nukulengu aba mweo kumupashi wako alisa, ifyo muli aba nsansa, nefilamba fya kusangalala, ifwe tulingiro okuba pama kufiesu, akasuba n'obushiku, ukutasha alisa, pafyo ena achita. Munobushiku, natukwata okupiribula, uku nono mukulongana. Ife natukwata munyina omusuma omunono muno, munyina Caps. Ena, Aisa kuli ife okufuma, kulukuta, lwa Nazarene. Kabiri ndeto ntonkanya chila chishinka, munyina Caps. Ena, alefwa ya munobushiku, ukulashikwa kuli ife, wakubikwa po kwa ndupi. Ife, tatuwa kwa tama pepa la ya kupela, uli wonse. Elonomba ife, tuwa lishibi kwanga. Ife, kututuwa kwa tama pepa la. Elotuwa lichetekela, ukutila wachine, kapiungo wa suntua, ama pepa la ya kweyawa kumulu. Mwamona, kabili ena likuata insambu kushimikila baibere. Iyo nse liyo lesa, lirangishobu mibuwa kwe pamuna baibere. Ife, tulichetekela kutila filia, efe ya kuishibikilu wako, fia kwe. Kabili nomba, munyina Kapsi, alizontwa mkusuminishiwa mulukuta lwa Nazarene. Lelo munobushiku, ena alefuwa ya bakalamba, kabina bambipo, ukubike ndupi pali wene, ukulashikwa, ukusenda iimbira. Ifyo chaba ichintu, ichawa misha. Nali umfwa ili ashi, ukutulalilia nali mutukson, kabili ili ashi, ilisumanganshi, pali munyina Kapsi, kuno, mungu wa filisho wakwe kuwesu wa chikuku, munyina Neville, uyo wikati olobuto, lua nyali no kushipafie, ngefiwa haba umelabili, venge katirira. Fetuwa libika indupi pali munyina Neville, lelo, te pali munyina Caps. Kabili ndefwa ya abu wabali baka piunga, munyina Jackson na bena, nga bena bali muno, na munyina Radeo, na bakalamba balu kutamuno, nga balino kuisa kuno, pama miniti fia ya nono nomba, no kubike ndupi pali munyina Caps. Kabili ba, nomba tulesanga muli baibele, ukutila, ulia emusango bena bachitilamu, bena malabike ndupi pali bena, no kubabika kumbali liena. Kabiri ulia emusango bena bachitile Timoti, atile kuli ichi chabupe icho chali muliwe, ukufuma kuli bano kokulu, Valois. Bena bali chimwene chena, ukutila kwali kwe chabupe mumaume, chaishile kuli wene na ba Brebsters, pakubi kwa po kwa ndupi. Nomba ba munyina ba Latade, na kabiri ba munyina ba Mfula ya Latade, baku watanangula, chidia ukusanka nishiwa, wena maato ntunkenye bali mpere wene chabupe paku chitachiria. Iyo, ichabupe, chalikale muli wene. Kabiri bena, babi kilefye ndupishabo pali wene. Ngo kusuminisho kutila bena, bali chetekelo kutalesa, hali vikakale chabupe muli wene. Kabiri bena, bali suminishe chena, paku bikapo indupi. Kabiri, ababa ume muno mulukuta, abo nde chitekelo kutila, bali kuata mumio yabo, haya maka yakwe, haya pelo mweo. Ngai mweba mnina kutimwa isafye kuno nomba, mnina Radeo, nabonse mweba ishala mulukuta. Kabili nabakalamba nengkuta ishi shinguruike, ishotu wampana nasho, ukubika indupi pali mnina Caps. Pakutila ena, ingalashi kwa kukusuminisha kwesu, kuchinso cha ilibumba, no kutumwa kunse kukushimikila mbila nsuma, ya kwa shukuru Yesu, ukuliko nsokolesa, enga mwita. Ena lesa mkuba, ena alikale umo, waifwe kukufyalwa. Ena ni umo wa ife pantu ena, alichetekela imbila. Ena ni umo wa ife pantu kutila ena, ai minina pachine, chachebo. Kabiri tulefwa ya munyina Caps ukulashi kwa mkusuminishwa, kuchinso chenu, pakubikwa kwa ndupi kutila ena, ni umo wa ife. Chisuma, munyina Radeo, munyina Caps, munyina Neville, munyina Junior Jackson, abali bonse bambi wakapiunga kuno, shishibefye ni banga abaliko. Shishi bende muna bina nama kwa takulonga na kwa abene muna obushiku, echo isafye kuno kuine munyina Caps. Nomba likuisa munyina Hunter na bena okufuma ku New York. Ine munyina Anthony, nde muna bina nama bwede damo. aba bonse bambi abali muno abali pamwe naifwe chinshi ife kutwala abansansa imwe kuisa kuno nokuyiminina pamwe naifwe nomba ngokusuminisha kutira ifwe twalichetekela munyina kapsi ukuba nibanga muli imwe muno abaishi bamunyina kapsi imyenu kuboko kwenu chisuma bike no kuboko kwenu panshi nibanga abachetekela inokuba umubonzi wa kwalesa imyena maboko yenu ifwe twali mutemwa nga munyina ifwe nomba itairi nshila ya lunga mafia fine mafia tuinge toko bakula shikwa leo ndefu haya ilibumba ine tekuti nyimbe ululwimbo leo ndefu haya imwe okunga ufirisha okulwesha kutila obushi kubumo kasesema aile kulia kuchipa ilo mulia mwite mpile kabili ilio ena ali kulia kuite mpile ena ali umuntu msuma ilo ena ali shinti lafie pama woko ya kwa usi ya mfumu kabili ena ali umuntu musuma ilo nombo kushikubumo kuite mpile ali mwene chintu chimo ilio ena awile mchimonwa icho ena tata lile okumonapo ena ali mwene ba malaika na mapindo vale pupuka okunoku okupita mchikulwa vale bilikisha wa mshilo shikulu ulesa impalume isakuno munyina mwamona wa mshilo shikulu ulesa impalume ben kabili ilio achitile isiru fiete mpile fiadi selele kabili atile akalanda kuline pandi muntu wako wela milomo umulola wako alesa enali mwene kutila nangula ena ukubaka sesema ena ali mchirubo atile ndi muntu wako wela milomo kabili njikala pakati kabantu wako wela milomo kabili umo waba malaika alipukwike no kusenda ikala lya muliro hukumya milomo yakwe kabili atile sesema we mwana wa muntu ushe kuti watupela ko apa kutambira palilulya nkashinga kuti wachita nibanga abaishi balulwimbo lekeni ifwe vesimo chisuma
when the coal of fire had touched the prophet making him as pure can be when the voice of God said who go for us then he answered here am I send me speak my Lord speak and I'll be quick to answer thee speak my Lord speak now in sin and shame are dying. Listen to their sad and bitter cry. Hasten, brother, hasten to their rescue. Quickly answer, Master, here am I. Speak, my Lord. My Lord, seek and I be quick to answer thee. Speak, my Lord, speak, my Lord, speak and I will answer. Lord, send me.
Let the elders walk around now.
Leke na makalamba bende nomba no kubika indu pishabo pali munyina kaps. Na tukonta mikemito Yesu bonse. Lesa uwate mwikwa. Ifilu fiete mpire na fisela na kabiri. Kabiri pakumwana omupashi upelo mweo. Ukubomba muli munyine fwe. Nde pepa lesa. Ngefyo aleo mfwaichi ukufuma kumulu. Uyo uso sokutila ena. Alingilo kuya. Ifwe tulebika indu pishe supali wene. Ngaba kalamba benu shikulu. Nokupela kuli wene. Ukuboko kwa kulio kwe senge. Nokubika indu pishe supali wene. Nokupela mapalo ya kwa lesa pali wene. Kutila imwe mulinokusuba imiromo yakwe. Ama tontonkanyo yakwe. Ubuntu bwakwe bonse. Kabili lekeni ena kasende imbila yambila nsuma. Kumulale onse nechifutu icho imwe mulinoko muitako. Hele ni chena shikulu. tulepela imwe munyine efwe ngomu bonfi wenu mwishina lya kwa Yesu Kristu. Amen. Shimikire chebo munyina ne umwaiche ube munshita kabiri na munshita ishiene konkomesha eba ula nokushipikisha konsene nsambirisho lesa kupale munyina bushe waliba shaishi veta ulaba munyina Ben pano naisa kulifwe nde tonton kanya ena ala shimikira panshita imo nomba ena tala chitwa mukusuminishwa na tonton kenya likwete uliye mulanduine na chimuita kuno ukulashikwa atemwa indupi kubikwa pali ena kuno nomba umukashi wakwa munyina Ben ali muno pachifulo chimo kabiri ena muntu watemwikwa wene ali nikashimikira umwana kashi kabiri ilio ena kabiri na munyine efwe ba upene kabiri baletele wene kutabe nako ilio wene amwe nokumfwa ichebo leonomba na mayo munono musuma nemi mwonekere isuma ilo ilio amwe nokutira chali chirubo kumana kashiku chitachiria abikire kumbali kabiri chamweneke okuwira pamulume wakwe chiria chintu chalungama chiria chabutumwa ulia emusango chiringi lokubelamo munyina Ben alasinda matepu ndyofyo na umfwa pamuno mukashi wakwe bena balaya mulyamu inchende shakutali mulyamu kati kampiri mu mitengo bena balalisha ya matepu nokulanda po pali aya matepu inshite shingi bala babutusha okubatansya okubaposela kunse ifwe tulene kela chilia bantu bonsabe kalaba mushiro muli Yesu Kristu bakapakaswa nibanga bali muno abaishiba munyina Ben nibanga bachetekela wene okuba omubonsi wakwa Lisa walinga ili palo iliyoto alaipusha Lisa pali ena mwamona ena temweni ena aba pamona ifwe pamiaka ne miaka inena ali mwishi bango omwaume wapetama ena abanga ine ena alapange firwo fingi ifwe bonsi tulachitachiria ifyo natemwa palo wakwa munyina Ben ena alafwaya okwa mfula pama kufi yakwe nokulunga mikachena kabiri iliyo amfile obushikubumbi pa ichupo nokulekana ena nomukashi wakwe bali mupepi ukupatukana mlandu wakutira ena ali mutemenwe wene kabiri wene ali mutemwa ena elobe ena balefo yokuikala pamone chebo zionse efyo ichebo chasosa filia efyo balefwaya nde pepo kutira lesa linokupala Ben nomukashi wakwe kumulimo wakwe natubike ndu pishe supali munyine efwe.
Dear God,
lesa wate mwikwa, lebi kendu pishe supali munyine efwe Ben, kuchishibilo kutila ifwe, tuwali mutemwa, kabiri ifwe tuwali chetekela shikulu, kutila ena alefwa ya okumibombela imwe, ukutumwa kunse na yama tepu, ukuyalisha ena pakatika abantubamu ama mumpiri, munche ndesha kulio kutali, ukona limofebe ngifwe, natu wakatali ukufika, leonomba imbila ilingiro kuya mwisonde lionse, ifwe tulepe po kutila imwe, mwalapa ala mnyinefwe, nokupela kuliwene umupashi wenu, kabirekeni wene wise pali ena kabiri mutunguruleni ena nokusontera ena nomukashi wakwe kulishirye nchende ukona limo umwe umo uli kulya lubali kabiri minshi tekuti isalwe mpaka ilie mpanga imo yaletwa mo imwe tamwi kushiwa na makumi pabula na pabula ishina lionse ili lipebuku lilingile okuletwa mo bafilisheni bena shikulu ilio tulebi kendu pipali ena ngokwa mpanya wene pamuna ifwe nga munyine ifwe kabiri uwa filisho wenu nepe pokuli wene linoku ya pamuna nkwe kabiri ifwe tulepe pokutila linoku mupala shikulu konse uko alea mwishina liyakwa Yesu. Amen. Lesa kupale munyina Ben, ukuboko kwa kukulio kwesenge twa kupela iwe, ngaba munyina abapyunga, lesa kupale munyina. John Martin L, nibanga abaishiba munyina L, Martin, nibanga abachitekela weno kuba umubonfi wakwa Kristu, ena aisa kulifu okufuma ku, nde chitekela e, chakubalila po okufuma ku ibumba, yaba Pentecosto kabiri nomba nde tontonkanya ena alachema nokubomba omulimo palo wakwe nali mwishiba L ukuba omubomfi wachine wakwa Kristu shakata lekulabako omulimo umo iingi alichitwa lelo omulimo na L ndebu kishainsta imo yabushiku bali mwitire iliyo nali mu Dallas Texas atemwa inende chitekela iyo chena achali Beaumont, Texas, eri alunga mankashi. Kabiri beena, beena, akanya kakwe kalira mbalele kalefwa. Kabiri beena vato nton kenye kena nakafwa kale. Kena, takalepe mana kabiri. Kabiri eo, ayashirenda wakuisa kuchipinda chandi. Nga wishi, ukuisha amapea. Afu kemepanshi kuchinzo chandi, ilio nari mubusa nshi. Ali fungulu ile, abikile ama boko ya kwepali ine kabiri atile. Munyina, ndi chetekela nimwe kasisema wakwalesa. Inelio nsina lichetekela chiria. Kabiri nga imwe mwalaso safi ichebo, nangula akanya kandina kafwa, ilo nomba kalaba no mweo. Kabiri akanya kakwe, kaishirewele la kubumi, kalino mweo. Vushe mle chetekela aliwalinga kukuboko kwa kulio kwe senge kuli ya baba chetekela, na tupepe ba munyina ilio tulebika indupi paliwene. Shifwe uwa mumulu wankumbu, ife tulebiki indupi na kabiri, pali munyinefwe, Martin. Ife tule mtu mashikulu, kunchende shakutalinga nshi, isho imwe mwamuso ntela, ukutila ye nakayeko. Chonse, ifyo chiri, abe ingi, atimu haba nono, mumbali anshira, mumisewe ikalamba, umalubansa, nga kutichaba, konse uko chibelele shikulu, leke na mapalo yenu. Yabe na nkwe. Ifwe tuwabika indupi pali wene. Ilio ife tule pela wene inkumbu Yesu. Noku pela wene mapalo Yesu. Ukutila omupashi uyo oli pali ife shikulu. Uingaya pamona nkwe. Kabiri ulinoku tungula wene. Noku sontela wene. Kumyeo yaluba muli ya mmalubansa. Na mumisebo. Tule mutuma wene muishina ya kwa Yesu Kristu. Amen. Lesa kupali munyina Matinu. Kabie nomba. Kabiri shikulu. Abe nobe. Kuipange ni moline. Richard Eshina Liobe. Nibanga aba ishiwa Richard Blyer. Nibanga aba chitikila weno kuwa mbunfu wa kwa lesa. Ena afu mamwe mwibumbali alukuta lwa United Pentecostal. Kabiri munyina, munyina Blyer. Ndebu kisha obu itopu kalambobu wakwe. Ndebu kisha ilio uko munyina Blyer. Tekuti. Tale fwayo kuchetekela ine, pantu kwa liko mupa ishiwa lebo mbila pamona nkwe, ukumwebo kutila na aliuwa bufi. Kabiri ilio aikere muli ya mkulongana, mupa ishiwa mshilo alipiribuike nukulumbula chena. Kabiri enalife mupepi no noko naika, kabiri chiria echa lengelewe noko wa muli uli ya msango. Kabiri nde ibu kishwa uwa temu ikumukashi wakwe alinjitilobu shikubumo, atile mnina Branham nde chitekela Richard alinokufwa. Kabiri ati ile nde chitekela scarf, ali ile noku vika chena pali wene ngefyo na mwebele, noku pepa, uyu, ali apa. Akanya aka nono, akali mubu sanso, atemwa umulu mendo wakwe mubu sanso. Ichakutila vena, tabapele subironga nshipali ena, na bongo bongo wachenekwa. Kabiri nepepo na ngula pali lamia, akanya kaishireba akatunturu. Bushe mleche tekela mwina blaya, ni nte ya chine ya kwa Kristu. Mupepe okutila mapalo yenu, ya ye pamona nkwe, wa mnina vike nindu pishenu pali yena. Lesa wate mwikwa, ukuishibisha uwesu uwachikuku, kabili mnina uwachindama, umuvonfi wenu. Yowa iso kufuma kuibumba liyako mwine, ukuenda mulubuto. Tata, ife tule pepe okutila imwe, malapala mnina efeblaya, ilio tule mutuma wene na mapalo Yesu, nukusuminisha kwesu, nendu pishesu pali wene, ukuya okulikonse oko imwe, winga muita shikulu, umulimoli wonse, ife wingaba. Lekenu mupashi wenu, uye pamo na mnina blaya. Mutunguru leni, nukumusontele la kubaluba, na balefwa, aba ilisonde. Pakutila, inga ufilisha ili mpanga ya aluba. Pakutila ena, inga iwekesha muichinka. Konse uko engaba, chonse icho imwe mumukwatile wene shikulu. Ifwe tule lombo kutila mupashi wenu umutungurule nukumusontelela wene monse mubulendo wabumi bwakwe. Ifwe tuliba mnyina mukupela wene kuboko kwa kulio kwe senge. Tule lomba imwe kuyapa mwana nkwe muishi na liyako Yesu Kristu. Amen. Mukuboko kwa kukulio kwe senge. Lesa kupale mnyina Blaya. Ifwe tulipa mnobe. Pesentu mwanda umo, wakula kupepelako, kabiri tulinoku chita chintu chiri chonse, icho tuinga chita, kuku kwa filisha, kwa ya pantanshi, lesa kupare. Nifinshi fio leso sa, niwani, kuisa, munu kuta, uri onse wa ishiba, Marilyn Anthony, enamupia kuline, owe, njire lako mnina. okufuma kuli Salvation Army tiyachishinka namwe bukisha yena muchine nimwishwa wene nomba inefe ichinso chakweta chachishibi kwa kuli ine lili ine pali yinshita nivanga ba mwishiba okuba omuntu wa kwalesa nivanga ba chitikira okutira okutira lesa alebomba pamunanku emyeno kuboko kwenu bushe mulino kumupepelako nomba munyina ifwe natwishiba okutira iwe olefuma kuibumberi kalambeli abantu Salvation Army bena abantu abakalamba lelo kabiri lelo ba Salvation Army balabomba omulimu kalamba mumsebo ifwe tetusose chintu nangu chimwe cha kusuisha wa Nazarene ulukutalwa Pentecosto atemwa Salvation Army atemwa ululilonsolwa bena bena niba mnyinefwe lelo mulemwena ifwe tuwalichetekilo kutila ifwe tulifia kusendela mo ifia ambila ikalamba ya ino iniora iyo tule ikalamo iwe ulefwa yo kuchitachiri ya pamona ifwe na tukonta mikemi to Yesu iyo tule vika indu pishesu pali mnyinefwe shifwe uwate mwikwa wa mumulu nimwe oyo upela obwite nimwe oyo uleta kumwe oichebo pakutira bena benga chetekela kabiri ifwe twabike ndupishe supali munyine ifwe musuma ngo kusuminisha okutira ifwe twali chetekela okutira imwe muli pamonango kabiri muli nokumwafirisha ifwe watu mama palo Yesu pamonankwe okutira ifwe fwe bachetekela okutira twali fuma munfu akuingira mumweo kabiri nomba natwikatirira amaka aya pelo mweo mumitima Yesu kunkumbusha kwa lesa tulebi kendu pipali munyine ifwe nokumutuma na mapalo Yesu okutira imwe muli nokumutungurula nokumusonterela wene kumulale uli wonse wesonde shikulu uko imwe mwamusonterela wene okuyako leke no mupashi wenu uye pamunankwe nokumupela obumi busuma obukose nokulonduruka muli bukapyunga bwakwe pantu twatuma wene mwishina yakwa Yesu Kristu amen lesa kupale munyina kulia ekuboko kwa kulio kwesenge na mwishiba bamunyina poshanyeni muminwe nankwe bamunyina ngafilia echo chiria iwe uli chisuma shikulu amupale mwe bonse iwe fionse ifyo lefwa ya kabiri ayenu nomba ishina liowe niwe ani munyina kareo uyu ni munyina kareo kufuma kuchinchinati muri wonse waishiba munyina kareo imieni ukwenu pakuba wafuma kuchinchinati ndetu ishika chena kutira uri wonse alishiba ena alesoso kutira ena alipamone bumba kabiri bumba yalefwa yokulashika abana kashiba kapyunga ena alifirirwe kuimina chena kabiri aishire fumako ukufuma kuli bena filia ni filia finefye ifyo na afumine ukufuma kuli ba missionary baptist Dr. Roy E. Davis ni banga batala okumfu apo wene muchine imwe mwali chita mwamona ena alefwa yokulashika abana kashibamo bakashimikira kabiri natire yo mkwai ngomukalamba natire ine tekuti nchite chilya mu butunturu chena chaba okususha ichebo cha kwalisa shakwishiba iwe munyina kareo lelo pamulingo wabunte bobe kabiri nachirie chine icho waimini napo ifwe tatua kwata nangu chimo kususha bali abana kashi bena ni bankashi Yesu ifwe twali batemwa lelo ifwe twali chetekela bena bali kwata chifulo chabo kabiri palia bena balingiro kuikala mwamona kabiri ifwe twali chetekela kutila bena batemwi kwa kumaume wa kwafwa kabiri uko abula nangu chimo ifwe tuleto ntonganya bena chabo pechikala mbanga nshi kunse kepu sukilo icho lesa atalilo kupela umaume lelo wene takwa ate chifulo muchintamba kulingana nechebo cha kwalesa pali uli omulingo nechitetekelo chobe muli lesa twabike ndupishe supaliwe ngesenge okuisa no kwenda pamona ifwe lakini tubike ndupishe supali wene umutemwi kwa shifwe wa mumulu uyu mulumendo inekuti na bafye wa kuishiba ifyo ale umfwa ena alitamfiwa pamulandu wachine ichitunturu okutira omuntu tekuchilio cheka kabira no mweo lelo kuchebo chonse echi tulebi ka indu pipali ena ukubika mapalo Yesu pali ena leke numupashi weno mutungurule ukutungurula wene nokusontela wene monse mubumi wabulendo konse uko imwe mwinga mutuma shikulu leke nwene eshibe ukutira ifwe tule mupepelako kabiri tulinokuba abakwafwa kuli wene nokumutungirira ilyo lyonse lyo ena alinokuiminina pachine eleni chena shikulu ifwe tule mutuma wene mwishina lyakwa Yesu Kristu amen lesa kupale mnyina kareo iwe wachikwata fiyari ama boko kubikuwa po haya pusana pusana imobonse pere na maboko haya kukulio haya senge kulichiria mnyina rado pano tata la mkusuminishiwa okula shikwa muno mulukuta kuti nivanga haba ishiba mnyina rado fobonse tuwali mwishiba wene nivanga haba ishiba wene muntu wa kwalesa umutemu kwa shifu wa mumulu ukubanga haba kalamba benu tuwabike ndu pipalu yomunyina kuyowa enda kupita umuashika ameishi ya matipa ena alimona ulu kutaluwa kwe ukua ena alimona ifintu fionse ukuchitika lelo na lioline ukuchitikela nangula ii ifwe tulebika indu pishe supali wene nokupela mapalo yesu pali wene musubeni wene shikulu nga nshine chebo shikulu kabiri tumeni wene kumulane wonsa wesonde sibe pali wene nokumwafirisha wene kabiri tumeni wene mwishina yako Yesu Kristu amen. Mina rado iwe lionsola kwa ato kuboko kwa kulio kwe senge. Nali mwishiba mina rado. Chumunika kwati kwati mulu mendo wa ndiwine. Kwa wishina ine vanyina tuwa lishiba na umono mbiye nchita italinga nshi. Kabirina lishiba mina rado ukubo mubo nthuwa kwa lesa. Nalibomba pamona nkwe. Kabirilesa kupale mina rado. Ishina liya kwe nani? Niwea ni mnyina. Mnyina Martin. Wali mwishiba uyu? Mnyina Martin. Ishina liyowe ni wani? Mnyina makikomas, ndee mwana takuli na ngumo uwa mwishiba, lilo yena ni uyumwa umeapali mwishiba wene, mnyina taila, kabili ena ale isu okuba, okukwata indupi ukubi kwa pali wene, pakutila ena, engaba uwa kutuwala imbila nsuma. Mnyina makikomas, nikuiso kwa wafuma, mnyina makikomas, Rockford, Illinois. Owe, bushochishinka, ukufuma kutukson, owe, ndebu kishalamia numba. Shikulu alumba nishiwe. Nifinshi ifyoleso sa. Nkashove. Eicho ena alimunonomba. Ali pepelwe inshitaimbi ya bushiku. Tukso nipali damya. Ubule ena alino ubulebe. Nishiku shino nosha pitapo isha bushiku. Kabili ena alimunonomba. Munyina Martin. Ali shibachena umunandi. Umunandu ine ena lefo ya kusende mbila. Natubike puendu pi wa munyina. Leso mutemu ikwa ndebika indupi pamo na babambi pamu gonfi wenu nokupela kuli wenu kuboko kwa kulio kwesenge ukupepo kutila amaparo ya kwalesa yali ifyo imwe mwamusontela ko kubako amaparo yenu yabe pali wene. Kabiri mutunguru leni wene nokusontela wene mwishina lya kwa Yesu Kristu. Amen. Ukuboko kwa kulio kwesenge munyinane kabiri balya babe na iwe lesabe na iwe munyina chisuma mkwai nde chitekela ichichiri munyina Daris uyu mwaume ni munyina Daris nikuisoko wafuma munyina Black Rock Arkansas munyina nali mwishiba umona umbi nde chitekela pano atila munyina Brua nde chitekela na chibakumanya muluchelo kabiri kabiri inkashi vile ndemona munyina vile nabe naba mwishiba wene kabiri bali mwishiba wene okuba omuntu wa kwalesa umubonfi wa kwalesa chawama chisuma nomba munyina omutemwikwa okuba ita kusendela mwecha ambila ifwe trefwa ya iwe okuyishiba kutira ifwe lino kuyimina nobe ukuchita ifintu fyonse ifwe twinga chita ifwe twakula kupepelako kutila na iwe wine lino kusende mbila kunchendesha kutalinga nshi uko konsokolesa akusontelako kuyako natubike endu pishe supali munyina Daris leso wantemwikwa nomba twabika endu pishe supali munyina efwe kumupera wene okuboko kwa kulio kwesenge nokumutuma wene mwishina lya kwa Yesu Kristu ukutila imwe mulino kumusuba wene kabiri kumupela wenu kuboko kwa kulio okwesenge kabiri omupashi wenu ye nankwe nokumutungulula wene nokumusontelera wene mwishina lya kwa Yesu Kristu amen. Lesa kupale munyina ine nde chetekela munyina Anthony mwebengi mwemwali mwishiba munyina Anthony ena aba muno pamona ifwe inchita Italy nali mwishiwa wene okuba omubonsiwa kwa Kristu ne mwine nde chitekela ena mulumendo wa iperesha ena tatala okusuminishiwa kukwata indupi okubikwa pali ena ena taishibo kutichi chala abapo mweba nandi mwamona elo ililine enchitafye isuma ngeri yonse echo ifwe twalabika indupi pali mwina Anthony nokumupela fye wene okuboka kwesenge lesa eolingilo kulashika ichi chakuleka fye wene okuishiba kabiri imu okuishiba kutila ifwe twalichetekela uyu mwina kabiri ifwe twali mutemwa wene kabiri ena ni umwa wamuli ifwe mumbila kabiri ifwe tulefwa ya ena okukwata mapalo ya kwa lesa kabiri filia efyo tulelo mbapali ena na tupepe ilio tulebika indu pishesu pali mnina leso mutemu ikwa uyongwa peta mamu nono mwina itali umu bonfi wenu shikulu aisa munobu shiku ukutila uku ukukwata indu pukubi kwa pali ena kabiri ukuboko kwa kuli oku esenge mkusuminishiwa ukupelwa kuli wene ukufuma kulukuta shikulu amaka yenu ya kalamba ya tume uyumulu mendo kuhi iso nde kabiri no mulale uo imwe mwamu itila koku ya kabiri lekeni ena aleya no kupukurula bali abantu kufuma kulu bembu na malwele no kubombela imwe shikulu ishikusha kwe shonse ishabumi kwakwe lekeni imwe mumutungulule tungulule enwene lekena mapalo Yesu yabe pamunanku elio ifwe tule mutuma muishina lyako Yesu Kristu amen lesa kupale owe, shishive, ifwe, tulipa kusunti kwa kwa lamia, ama kobili, ama kumia sano pali miniti. Tampwire ni kuno nokulumbula mashina yenu, ni mweba ni mamnina, mumu inefye muli mikrofoni pamulu pano, ya lumbule nifye, yari eyo, mamnina, ababa ume, bushe mleche tikila imbila ukuba ichi ino kufuma mchebo cha kwa lisa, bushe mleche tikila chiri anomutima wenu onse, chisuma. Kabiri imwe mle kabila nganshi, kabiri mle tonton kanyanga tuabika indu pipali imwe ifwe, tulefwa ya imwe kuishibo kutila ifwe, tulipamona imwe. Kabiri ifwe tulino kuchita ichi intu chiri chonse, icho tuinga chita kukumuafirisha. Kabiri nomba ndefwa ya imwe bamunyina pakutila ningabika indu pipali bena, batampu ile kuno kuine nomba. Kabiri leke ni bonse tukonta mikemi tu Yesu, ilio tulebika indu pipali bena. Le saumu temu ikwa, ili hapa ibu mbali haba ume. Ndebika indu pishandi pali chila umuwa bena, muishi na liyako Yesu Kristu, umwana wakwa lesa. Kabiri leke ni imwe, uyongwa beta okuba baka piunga, kutila shibe na venga shimikila ye na shikulu ishikushonse ishabu mibwabo. Kabiri ukushimikila ambila nsuma kuchipumbwa chonse ife tuapela kulibe na ukuboko kwa kulio kwesenge na ukulomba mapalo yenu ukuba na vena shikulu ilio ife tuleba pala tumena mapalo Yesu. Lekeni ye na ika yekumunale uri wonse wesonde uo mwabi tilako vena kuyako. Lekeni bena mabombe no kubombela imwe mu musango imwe mwabetiramo kuchita. Lekeni bena bakaba bashipa kabiri ababunzi abachina makwalesa. Pereni chena shikulu kabiri twalombela chena muishina lya kwa Yesu Kristu. Lesa mupale chila umo bamunyina lesa kupale lesa kupale munyina lesa kupale lesa kupale munyina Humes shikulu abena imwe chila umo. Iwe ya palwe ntambo, ikaka imitima Yesu mkutemwa, isenge ya bumunina, ya bange ya mulu. Bushe na tawama, tontonkanye ni fenomba, nibanga waka piunga bali muno, muno bushiku kukwate ndupi ukubi kwa pali bena. Chachishi bokutila tuli pali ukukusunti kwa kwa lamia, ngabantu kunse kutiba njelela kupali chiria, chachishi bachena. Mwamona, chachishi babena bachiba noku kutikako kuli imbila inono muno bushiku. Elo ifwe tuli, nomba twalabirenga ichebo no kupepa, no kuyafie muli imbila, iyo nde umfo kutila, mpashu wa mshilo, winganenga okuleta kuli imwe, munobu shiku. Kabili nomba, ilio ifwe tule pilibu ila kunu mamu, kwa mutu weweli ashi, na alabirisha chena mukashita. Lekeni tupilibu ile kumpendwa, ichipandwa cha 22, verse ya 31, impendwa 22:31, pamutwe weli ashi. Ilio mle pilibula, nga mlefo yoku berenga, berenge niye natemwa shire nipo, ndefwa ya imwe bonse ukunjibu kisha nomba, mpaka nke semu mwona imwe na kabili, ndesubila, nshita imo lulusuba, shikulu nga suminisha. Kabiri nge chintu chiri chonse nga chachitika, nshire ya kufia lofi ya kutali, ine nkesa bwela lelo ifwe nomba tule chitekelo kutila ifyo fyonse ififya bomba kutila mpashi wa mshilo ali nokututuma nomba munshila iyo ena asala kumwine okututuminamo kabiri ulya emusango tulefwaya okuchitila mochena shikulu apale Tata, ifwe tulimupepi nokuberenga ichebo chenu. Imwe mwinga pala chena nokusuba chena kukwiluka kwesu. Twalomera mwishina ya kwa Yesu Kristu. Amen. Ibu kulia mpendwa, ichipandwa cha 22, kabili na verse ya 31. Elio Yehova, ashibwile amenso ya kwa Balamu. Nokuleka amone malaika wa kwa Yehova, na imini na munshila. Ali nolupanga olwa somunwa muminwe. Awe ali konteme. Nokutotela panshi ubu kupeme. Nomba mukuberenga kwa ichi. Kukula ifi ya kusambilisha kushinguluka yena. Ndefwa ya kusenda isambililo. Bushelesa. Ali tala kupiribula ama tontonkanyo yakwe pachebo chakwe. Uyu mwote we isambililo wine wine. Kabili chena. Chine chikalamba icho ife tulingilo kuiluka. Bushelesa kuti asosa ichintu, ichili chonse kabiri eri okusosa, njelele niko, nalisosa chena. Bushelesa kuti asenda ichebo chakwe kuchibwese shamo, panu maena, asosa chena. Nomba, muli iliashi pano, umulandu na chisali la iliashi, chali ni pamulandu nilimo, pamaliashi, aya abaibele, ayo kaberenga, okwesha okumona, atemwa okwesha okusoso kutila lesa, ala pilibula amano yakwe. Ichi kutichavanga nshikwati kutila, ena ali pilibwira amano yakwe okuchila ichifulo ichili chonse muli Baibele na ishibapo. Pantu ena, aibere Balamu, ichintu chimo, kabiri amwebere ena chimbi. Kabiri nomba, abantu abengi bali esha kulenga Balamu, ukubathieka, owe, kabuka, atema ichintu chimo. Ilo Balamu, tali kabuka, ena, ali nikasesema wakwa shikulu. Nomba, Ife twalaba ngaba kusenda intendekelo yambira intanshi. Israele bali mu bulendo bwabo okufuma ku Palestine, okuya ku Palestine, okuyisa okufuma ku Egypti. Kabiri shikolo ali pamona bena. Kabiri bena bali umulwani onso yo waimine ku ntansha kwa Israele ali fumishiwemo munshila. Bantulesa atile ali nokubatumi na malonda ku ntansha yabo. Kabiri bakatansi abalwani. Dio lyonse lyo baendele mkuna kila kumafunde yakwe. Umulimo tawali ukalambanga nshi. Amena amalaki, amapaka ya buliabu shiku, tamapili wile nangu chimo kuli Israel. Nangula vena vali ya wanono mumushinku, nilo vena valenda muli efyo asosa shikulu. Eicho, temulandu ifyo kususha kwali, lesa amwene lyonso kutila, ifyebo fyakwe, ifyabulayo, tafyata lile okufiwa Israel. Kabiri Israele wa mchipingo chakale, aba ichipasho chakwa na winga wa mchipingo chipya. Ukwiso kufuma mwisonde, ukwenda mwishila yabo kukenani. Atema kenani, yo ifetu yako, mileniamu. Nomba ifetule mwana Moabu pano, aba ichipasho chalukuta. Kabiri Moabu, bena maipefye mfumu shimo, kabiri bali ona wira balwani, baipeye chintu chili chonse, basendele mpanga, nokuselera kuli Moabu. Nomba Moabu, tali nakalia inko ya chisenshi. Moabu, ali ni inko yoya abombelelesa, umowine, uo Israele abombele. Kabiri mpanga ya Moabu, ya tendeke muntendekelo, No mwana maume wako aloti, umwana mwana kashi wako wine. Kabiri ena, pakuwa wasangire inko, kabiri alibunge nye washimu chindi kwa bakwe, kabiri na fimbipo, no kupanga inko ikalamba kufuma kuli chena, kabiri bena walifulile no kuya pantanshi. Kabiri nomba, Israele ali ni mbuto ya kwa Abraham, te ya kwa loti. Israele afumine muli Isaac, Yakobo. Kabiri Israele aishire fumina muli liye mikowa ikumina babiri, ukufumakuli Yakobo. Uyo waishire itu wapanu ma Israele, pantu ena, alushie nye na shikulu. Kabiri Moabu pano, nomba muli ichi, kabiri imo mwe bantu kunsemu, ma pamala amya ndefo ya intanshi kusoso kutila ine nshilefo ya okuwa uwa kususha kabili ndesubila shaba. Lelo imbila yonyapegwa kuli ine ningilo kuwa wachinka kuli liembila nga nithyo kutina ababu mbimunda. Mwamona, ine tekuti nsose ukuchila ifyo natuminwa ukusosa. Kabili ine ndeto ntonkanyo kuchila umulwano mukalamba webumba yabe na Kristu ilelo chaba ni nkuta ishavunganishiwa. Nalichetekela no mtima wandu onse kutila chena mkulekelesha chikesa apanga ululembo lwachiswango. Icho ni ingachita ndeto ntonkanya kutina shiningisha chilia kuli baibele kubwa ufilisho kwa kwalesa. Ine ni nchitakale chena. Kutila chena chikesa pangika munu lembo lwachi suango mkwa mpana kwa nkuta. Pantulesa tatala panchitaili yonse ukutala wakuishiva ulukuta walua sontwa ulukuta walua vunganishiwa tatala. Ena tatala kuchichita chena. Kabilichila nchitaili omuntu apanga akabungwe umupashi wakualesa walesha kena kabili tawata liyokubwekela na kabili. Muke pushe kalemba uli wansa weliashi. Atema imweli mbi kutimuaba kabili inga mwebene. Tawatala liobabu ungenye lensa avi kileke na paluino. Kabili paria epo kaile kari kelo kufumalidia ukuya pantanshi. Lena bali fulile muma membala lelo tabatalile okushibuka kwa mupashi tabatala na kabili. Mwawavu pano ave chipasho chafiria pantubena bali inko ya vunganishiwe mpanga ya wabene wati mchilonga nino chabo. Kabili kulia bakwe te buka pepa wabene kabili buka pepa wabo wali buka pepa umowine uwo Israele akwe te. Lena bali avena mwawavu kabili vache tikele mulilesa Yehova ilo vena bali vumbali abantu ya vunganishiwa. Kabili nomba, ndiyote vena, vemini na kolukuta lwa chifyalirwa, Israele, aimini ne kolukuta lwa umupashi, mumulendo bwabo. Nomba, Israele, tabali nko, ya bunganishiwa. Ilio lyonse ilio vale konkalesa, vena vali abantungwa. Vena vashireisa, abale beshi, tabaku etenche ende ya kuyako, ukulikonso kontumba ya mlilo yaire, vena vaire pamona yena. Bena tabali nko ya vunganishiwa. Mali kwete ichaku konka pakati kabo. Pantu kusembulua wali wapere chiri ya kupitila mafunde ya kwalesa. Lelo tabatala okubanko ya vunganishiwa pali inshita. Ilio bena mkulekelesha vaishireva nko ya vunganishiwa. Kulia eko bena mawile no kukana mesaya wabo. Kabili nomba tulesanga lyonse ukutila ilio ififia chifialirwa. Na mupashi, mipashi yankuta noto bungwe fiakumana, kulaba lionse okumana. Che natachata la okufirwa okubethyo, tiena lionse kilalwa. Panto, tulesa ango kutila, muka tumulia, mwa wakalumwa. Kabili, mulia kakalumwa, chila leto kupashanya kwa buntunse, ifia kupashanya. Kabili tulesa anga chena, muli lelo, ngefyo chali lilia, ilio lesa achita ichintu chimo no muntu umo, chila muntu walesho kukopa, ngafiria lesa achitile kuli ulia muntu. Mwamona, chena, chila lenga kuchinfianya, kabili chena, chila panga obuntu nse. Kabili elio, ngawe inatekuti, ulubali lumbi, ukukwata ifya kuchitika ifya umupashi, liena vena, vana chisenda kumaka ya mapolitiki. Atemwa bena, mala pianisha apwe chintu chimo, ukufulunganya amano ya bantu, ukukula basambi kubene beka. Filia, nifia fine, ifio fia chitike, pante ndekelo. Ilio kaini na abele, wonsabalu mendo, panopeso nde. Kabili, ilio abele, apele kulilesa ilambo ili awamisha ukuchilalia kwa kaini. Kabili lesa, ashininkishe abele, pakuika nukupokelela ilambo liakwe, chalengele kainu kukwanta akalumwa. Pantu ena, alikwete akalumwa pali munyina, kabili alipeye munyina. Chatendeke pakutendeka, kutila ilio ichachifyalirwa, necha mumpashi, nomba kaini na avele, vapepele, lesa mawine. Bena, vakulile fipa ilo, ifia msango mawine. kabili bena bonse ba pepelele samo wine palukuta lumo lwine ichipa ilo chimochine lilo kaini kumirenganyo ya buntunse ale telemo ifisabo fyampanga nokufibika pachipa ilo ngelambo ukutonton kanyo kutira mchine ichi kutichavo buasuko kulilesa kuchaku konsorwelako. Eicho ena alingile aliletelemo, ndio fya abantu batonton kanya ilelo, imi apele yo Adamu na Ifa balile, icho chalengele olubembu. Kabili chonse fyo chiri, nde tonton kanya nomba bena, bali chileta chena kuli pomegranate, atemwe chintu chimonomba, bamumuli bena batile tekale sana, chena chali chintu chimbi. Kabili abele, alikwete ilambo ili alungama, ena alishibo kutila, chena chali mulopa uyo wachitile chena. Eicho aletele umwana wampanga. Kabili ilio lesa apo kelele ili akwe. Nomba abele kuchitetekelo kubusokololo. Takwali inshila imbi. Takwali vaibele yale mbelwe. Eicho mlemona intendekelo ya bulunga miyaba ichine cha sokololo icha kwa lesa. Kabili lukutalonso lwa kwa lesa wa mweo wa kulirwa palichiria. Yesu bushikubumo ukuiso kufuma kulopiri. Atile kubasambi bakwe, mushabantu batila umwana wa muntu nani? Umu atile, nimwe Mose kabili umbi atila, nimwe Elia, kabili nimwe Yeremia, atema umo wabaka sesema. Atile, ilo imwe mutila, nine ani? Lilia elio mutuma Petro, uwa putuamu na lesa, uwa apelwa umweo, no mupashi, apele, Yesu silo ya pulamo, nimwe Kristo, umwana wa kwa lesa wa mweo. Mone nimi landile. Walishuka Simoni, mwana Yona, umudina umulopa, tafisoko lwele ichi kuliwe. Tata, uwa mumulu, na soko lwele ichi kuliwe. Niwe Simoni, pali ichi chiriwe, chiriwe chashani. Nomba, bakatolika batila, pali Petro, ichiriwe, iliwe ili nono. Kabili wa protestanti batila, pali Kristu, ichiriwe. Nomba okukanaba wapisana ilo chali pa busokololo uo Petro akwete fyo ye na ali takule umuntu wingesa kuline fyo Yesu asosele kano tata mkula na bonsa mo tata mpela bakesa kuline nimwe Kristu umwana wakwa lesa wa mweo walishuka Simoni mwana Yona umubili no mulopa tafisoko wele ichi kuliwe ilo tata wa mumulo pali ichi chiriwe mkakulo lukuta lwandi ni mpongolo shakumbo tashaka lwanshe ichemwe cha kwalesa icha umupashi icha sokololwa mwaneni amele kuchitetekelo mulilesa apele ilambo elia wamisha kabili umachetekela wabuntunse atonton kenyo kutira chali milimo ya minwe yako mwine kutira kabili fisabo fyakwe nechabu pechakwe chaemba icho enale tele kutira lesa kutia sumina kabili chale tele ukumana lesango kutira Abraham na Loti mali kweto kumana lesango kutira Mose na Dathan Kora mali kweto kumana kumokwine Mose pakuba kasesema mwasontwa nechebo cha kwa shikolo ukushini nkishuwa kutila ena alisalirwe ukuba intungulushi yabo ya ora kabili ukutila Abrahamu alila ile fionse fifintu kabili pano Mose achitile fionse fio achitile chena ukuba ukuchitika kabili Kora pakuba wabuntunse alefwaya ukui miaka bungwe pakatikabo alefwaya ukupange bumba yabantu kabili lesa tabomba na abantunga filia. Chena, chilangisha palya pene, muri ya malembo, ichipasho chabu lendo ilelo, ukutila kabungwe, jefyo lesa asonta. Pantu, lidialine, ilio Kora achitile chena, achitile kulimose, iwe, ulasende fingi nga ishipalobe. Mumashi uyambi, ulu kutalonse, uwa mshilo, chinshi, iwe ososo kutila niweweka, we muntu wa mshilo. Iwe tawakwa tensambu kuchitachiri chonse, icha msango filia. Iwe, ulesha we mwino kuilengo muntu mumu kalamba. Ife bonse, tuliba mshilo. Ife bonse, tuliba na wakwa lesa. Kabili Mose apili wilefye umutu wakwe no kutalukako. Atile, shikulu, nichinshi chondi no kuchita. Lesa atile, ipatule we mwino kusimakuli wene. Nani kwete fingi fya chena. Kabili ena, ali muminine mumu shiri. Mwamona waliko kumana, ilio buntunse, necha umupashifia kumana, kulaba lionso kumana. Iliyo Yuda na Yesu bakumene waliko kumana umo umwana wakwalesa umbi umwana wakwa Satana watifye Kaini na Abele waliko kumana iliyo bakumene umo mulibena ali nikasunga wachipao chalukuta kabili umbi ali nikachema kabili inga nomba ifwe twalisa muli bunobu shiku kuchintu chimochine na kabili ichilonga nino chabu ntunse kulina winga wa umupashi wa kwa Kristu na winga wa umupashi wa kwa Kristu ali wa psananga nshi ukufuma kutubungwe twabu ntunse mpaka takwava kukupala na mulibena na kalia nomba moneni fya chifyali walionse fyesha ukupashanya fya umupashi. Nelonga muli Yakobo na Esau, chena tekuti chibombe, chena tekuti. Naomba ilio cha Isa mkubomba imirimo Isuma, ine ndeche tekila kutila Esau mchine, alu umuntu wa wamisha kuchila Yakobo mchinso cha muntu. Ena aeseshe okusunga wawishi, bena vali ni mpofu kasesema. Kabili fionse fifintu ifyo aeseshe okuchita. Nelo nomba Isau, tatonton kenye palu wachiri okubafie umulimo wabu ntunse. Ena atonton kenye na kuti aingilamo kufyo achitile ukuchita ichintu chimwe chisuma pa muntu umo icho chalifye wino. Nelo Yakobo mwe wakwe onse chali kusenda buli obuveri kabili chilia echo lesa mwene muli wene icha umupashi moneni kabili chena lyonse chalenga uwachifyalirwa ukupata uwa umupashi chalengele Kaini kupata Abele chalengele Kora kupata Mose chalengele Yuda kupata Yesu kabili kutwalira no kutwalira chileya. Chalenga wachifyalirwa kupata wa umupashi ngafiri ya Kaini pante ndekelo apatile Abele. Ulia olesa apokerereko ilambo. No kwesha ukubona ulabena. Ichakutila bena besha no kona ula okongola. Bena malesho kona ula ifintu fionse pantu china tachava nangu chimo kanothie akalumwa. Chena cha tendeke muli Kaini, no kushininkisha, ukutila chena, cha likalumwa, kabili chena, chichiri chintu, chimochine nelelo, ilio wachifyalirwa, wabuntunse, kabili no wawumupashi, wakumana chapamo. Chena, chishininkisha chena ni Satana, takwaba inshira imbi, pantu wakalumwa, kafuma kuli Satana. Kabili liena, chila lengo kupashanya ukwa chine, umuntu umo kwesho kupashanya chintu chimo, icho chishiri vena tabasontu au kuchita. Nifinga ifyafiria ifyo tuwaesho kumona mulishi inshi kushakulikirisha. Owe mwe, nifinga ifyachena. Ei, chotule muna lesa, ala chitapali, teku pilibula amano ya kwerionse, paluwa chebo chakwe chante ndikelo. Nelo uwe na eta, ulia, ewe na sonta. Takuli nangu umbi winga senda chiri ya chifulo. Takuali nangu umu winga senda chifulo cha kwa Mose. Temulandu ni vanga wa Kora hawa iminine. Kabili ni vanga wa Dathani chari ni Mose. Lesa itile. Temulandu. Lelo kabili ngaba ntu tekutibende mbufuayo wakwe wapilika. Ena alikuwa to mbufuayo mshapilika ena. Akaleka imwe ukwendamo. Moneni. Ena alasuminisha chena, chilithia wino, ilo ena kalenga chena kubomba, kubukata bwakwe, mbufayo bwakwe, bwapilika. Nomba, nga imumulefuaya, kwatifye, mkutendeka, tachali mbufayo bwakwa lisa, bwapilika, abana ukufyalwa pesonde, ukupitila mkukumana. Yom kwai. Lesa alengelo muntu kufuma mulukungu lwa mumushiri, aputile omupu wa mweo muliwene, kabili aishireba ichibumbwa cha mweo. Abu lilo kufuma kuli ulio maome wa kumwafwa no kupanga omukashi kuli wene. Chilia chali icha kubalila po kabili ufaye bwa kwa lisa uwa ntendekelo. Lelo ilio lubembu lwa ishilemo no kuchite fintu ifyo lwa chitile liena ena asu minisho maome okupo mwana kashi mwifunde no kukwata abana kuli ena. Sandaneni no kuisushe sonde liena nga ulia emusango imwe mlino kuchitila mochena. Nelo mulemona chena tachata lilokuwa obufayo bwakwe bwapilika. Echo kanshi fionse fifintu fya kwata intendekelo filingilo kukwata impela. Lonso lubembu lulingilo kuisa pishishiwa. Lonso lubembu lulingilo kufumishiwa po. Echo kanshi mumireni ya mumukalamba iliokubu ukoku kalamba kukesa ifwe tatu wakafyalwe na kabili kuliba shifwe na banyinefwe. Nilongefyo ena achitile mkutendeka aketo muntokufuma mulukungulu wa mumushiri nakafwa wakwe pamona nkwe chila chishinka uria emusango achitiremo chili apakutendeka echo kanshi le satata lakupiribula matonto nkanyo yakwe pachintu chili chonse lero ena akasuminisha yimwe okutwalirira nomba ichi chili ukutalinga nsho kuisa kufyo ndefu ya kusosa pano palwa ichi lero kabiri lero chena chili imwe kumuli ndefu ya imwe kuiruka chena mwamona lesa linokusuminisha imwe kuchita ichintu chimo nokumupala imwe mukuchita chena lero nalyo line chena kachiru bufayo bwakwe bwapiririka lesa asuminisha Israeli kusenda malango mukufuma chipandwa cha 19 Iliyo kusena mina, wama pele kale kasesema, intumba ya mlilo, mwana wampanga welambo, amaka ya pokorola, lovena, balili la malango. Chena, tachari ubufaya kwa kwalesa. Lo chena, chari vikiwemo pantu muntu, alefwa ya chena. Davidi ena, ishile tipwa, kumalango yene, ayo alefwa ya. Chena, chari wamisha kukwata ubufaya kwa kwalesa. Filia efyo ena tusambilishe. Ubufayo bwenu buchitwe. Ubufumu bwenu buise. Ubufayo bwenu buchitwe. Ifwe, tulingira kuipela fwe bene. Ubufayo bwakwe, nechebo chakwe. Mwina ipusa chena. Chetekele ni chena. Mwina esho kusange ishila kushinguluka chena. Sende nifye chena, umusango chena chiri. Amengi nganshiwa fwayo kupita mumbali. Ukuya ishila imbi. Kabiri ilio mwachita. Mula isanga mwewe neokula yafye. Mwino kusanga lesa le mpala imwe. Ilo imwe. Mulebo mba mbufayo wakwe obusha pilika. Kabilite wakwe obwa pilika. Obufayo wabulesa. Ena alasuminisha chena. Ngefya na chisosa. Ilo ena takachite. Ena takaleke chena okuba obufayo wakwe. Obwa pilika. Ilo ena kalenga chena okubomba. Okuchindika na okupalo obufayo wakwe. Obwa pilika. Kabili okufyala abana mkukumana. Nichimwe cha filia. Namba moneni, Moabu, chakwambilapo, ali nko ya mchani. Yena ya tendeke mchani. Leo nomba kuliwe, wishu wa chetekela, nomwa na mwana kashu wa chetekela. Kina finefye, nga mnino kupasha nyachiriano kubonfi amano ya umupashi, ime kutimwa mwana chironga nino kuimina kulia paru walalafye, ngechi intu chilichonse. Mchine, mwamona, ichintu chonse chaba chapamo, ichilubo. Kabili olekesheni, hivyo chena chaletwa, chate ndeke ngafiria, chena tachakatale, chena chisunga ngomupila wameshi makasa, wene ula tuwalilila, ukukunkuluka, kuchilapo, no kuchilapo, no kuchilapo. Imu muna kuate chilubo chimo, kabili muna tendeka pali chilie chilubo chimo, kabili imu muna tuwalilila fie, ukukunkulusha chintu chimo, panu mayachibie, kabili chintu chimo, ngechibie, fionse panu mayachibie, kabili ulia emusangolu kutalua tendeke. Ulia emusango cha tendeke panisi ya Rome. Ili olu kutarua Roman Catholic. Pantendekelo pene. Ukolwe na luafu mine. Luali Pentecost. Nelo ili ome na mavu ungenye no kuleta mumashimu chindikwa. Muka tikalu kuta. Mina matendeke okupanga. Okukwata mapepo. Nukufiki nobulungo. Kabili okupepela abafwa. Na fionse fifintu fimbe. Kabili liye na chena cha tendeko kukunkuluka, ukufuma kuchilubo chimo, ukuya kulichimbi, kuchilubo chimo, ukuya kulichimbi, mpaka loleke shenu kwa lwena luafika. Takwa wako icha kuimilina kuchimo, icha pente kostimuli lwena nakalia. Mwamona, chena chilubo chimo, kusenda chimbi, kusenda chimbi. Kwa mafie chintu chimo, icha kukita, chiri ya chiri, kumye nipo ifyo mwasunga, no kubwela mkuntendekelo. Ndiyo Martin Luther atendeke no kulunga mikwa, ichi chiringi lokuwa ukuila kwa pantanshi ulukuta lwa Lutheran. Mwamona nga Luther iliyo enabu ungenye, ena tekutia sende ukusangururua kwa kwa Wesley, pantu enalibu ungenye. Kabili aba umetekutibemi nine kulichena, eicho umupashi wali selele ukufumamulichena. Nomba, ibumba liyako aloti kuno, atema Moabu, ali umwana wa mwana mwanakashi wako aloti. Uwa mchani cha kwa mbila po. Nomba moneni. Ndiyofyo lukutaluwa chifialirwa. Luali Moabu. Emi na kwe chironga ino cha chifialirwa. Israele. Emi na kwa lukuta. Luwa umupashi. Israele. Wali kwa lukutolu wa chine. Luali na winga. Wabu ya mshiku. Ukuitwa ukufuma mwigupti. No kushini nkishua. Ukubai chine. Mwoneni ilio vena, ilio bali ya babili baishile chapamo. Bwonse muli vena vapele lambo limoline, bwonse bali kulire vamwene fipa ilo chine lubali. Bwonse vapele lambo liya sanguluka, ngombe irume kabili bena mapere na chimbi basukusuku kupela ukambone kutila kwaliko mesaya wale isa kuchishinka bena mali bonse chimochi nefye Israele kunolubali mumu poka poka Moabu pamulu walupili kabili Moabu nefipa ilo chine lubali Israele nefipa ilo chine lubali Moabu nengombe shirume chine lubali Israele nengombe shirume chine lubali Moabu nabasukusuku chine lubali ukulanda paluwa mesaya uleisa Israele nabasukusuku chine lubali wali bupu sano inshi muli bena mchishinka bonsa walungama
but you see Moab did not have the vindication of the Lord.
Moabu takweto kushiningisha kwa kwalesa pamona bena bena bali fyenko ibumba yabashimuchindikwa lelo Israele alikwete kasesema na bena bena bali kwete chiribwe ichawu mwana bena bena bali kwete ntumba ya mulilo bena bali kwete nsoka ya butale kukunda pwa bena bali kwete amapalo ya kwalesa kwenda fye pamona bena kabili bena bali abaitwa abana bakwalesa nomba tulesanga chilia ukupashanya ukupilika fye pano muri shirye nkutaisherero jesio mwa butali filia israeli ali mulebeshi ukufuma kuchifulo ukuya kuchifulo kulikonse uko ilia ntumba ya mulilo yaselele bena baselele pamona yena Moabu talifyo bena mali kele mulia mchilonga ino cha wabene mulia mchilonga ino cha wabene bena tabaye ndere bena vai kerefye mulia mwine bena mali kwete wa shimu chindi kwa babo bena maso ntere fintunge fyo benga chita kabili bali kwete fita bena mali kwete abalwa bena mali kwete mfumu yabo yo bakwete uko bena mali fumia mafunde yabo kabili na fimbi po lelo Moabu ali mwene Israele Ne chintu chimwe cha bena tabakwete bena mali mwena makaya pulishamo pakati ka Israele kabili chena chali nikasesema kabili uli akasesema ali ni Mose kabili bena mali shibo kutila ulio bulwi tamwaendele bwino bena mali mishefu ya mamuko yakwe nubye katira pamulupalia kabili ubulwi mwali pilibwike eicho bena tabakwete cha msango filia Eicho bena, bae sesho kupashanya chena na mapolitiki, no kutinta kwa mapolitiki. Bena mali tumine kuchalo chimbi, no kulenta kasesema mwachilambu kia kulia, pakutila venga kuata kasesema, kabili kutima kuata amaka pagati kabo, gafila fine Israele akwete amaka pagati kabo. Ushe mulemo no kupashanya kwa buntu nse, ushe mulemo no lukuta kwa buntu nse lelo, Chena, chachita ichintu chimochi nefye. Mwoneni, nomba bena bonse babiri, balino kukwata, baka sesema. Kukupu sano febwali, Mose, kasesema wakwalesa, infumu ya kwe, ali nilesa. Kulia eko afumisha mafunde ya kwe, ichebo, chakwa shikolo. Kabili balamu, enanao, ali kwete mfumu, kabili liye mfumu, Ali ni Balaki, infumu ya wenda Moabu. Kabili kulia eko ena hapo kira mafunde yakwe na mapalo yakwe.
So Moab said to Balak,
Encho Moabu atile kuli Balaki, isakuno, atemwa Balamu, atile isakuno no kuntipilako ababantu, pantu bena masalanga na peso ndeponse. Bena, bale isafye no kumyanga ifintu fionsenga filia ingombe irume imyange chani. Atile isakuno nomba kabili na aliumfo kutila iwe kuti watipa iwe kuti wapala chonse cho iwe olechita chila suminishiwa.
Now we want to notice that this man
nomba ife tulefwe yoku mono kutila uyu muntu ali nikasesema waso ntilwe na lisa. Lilo ashtishe ubele bwakwe pamulandu wa mapolitiki. Ngafiria fine ulukuta lwachita ilelo nga Luther, Wesley, Pentecost nebumba lyonse lya bena mashitise chena kukwata ifingi mukabungwe kabo. Mose kuli lesa, Balamu kuli Balaki. Nomba bonse babili bakasesema mali abantu baitwa na lesa kabili bonse awa umpashi. Mwenenu upisano, chila umo alikwetwa mutwe. Uwa kwa Mose ali nilisa, uwa kwa Balamu ali ni Balaki. Mwone ni pano, ifyo cha umupashi, chile wikwa, ukushini nkisho kutila, ichachifialirwa, chile mchirubo. Mose watumwa kuli lesa umushi wa wamulimo bamukumanya nokushininwa kuli kasema umbi wakwa lesa bushe kuti mwaerenganya chilya Mose mwaitwa na lesa mwasontwa na lesa ukwimini na mumulimo wakwa lesa aishilenda kuisa muli iliatalala ibumba lya mimonekere kabiri ali shininwe na kasesema umbi wakwa lesa walesa apalile nokusonta musango nshimwinga mwana upsano bonse babiri bali kwete bakasesema lesa alelanda kuli bonse bakasesema kabiri bamumulibe na batila lesa atile chitaichi lesa atile chitachilya nomba shileipusha chilya lelonga chena chilikunse kabutantiko bwakwa lesa kasesema temulandu ngaine nikasesema alikunse abantu amengi nganshi balabepwa fya fine owe uyu munyina kuti achitaichi kabiri uyu munyina kuti achitachilya nokukane chebo nangula nandile mundi mishabantu na bamalaika nangula nalikuwate fyabupe ichakutira kuti naseshe mpiri nangula ningapela ifefyandi fyonse kukulisha babusu nalyo line shirikanto amengi bakesa kuline muri buli abushiku nokutira shikulu shikulu bushe shasesema mwishina lyenu bushe shachita mwishina lyenu nalitanfyefiwa nokubomba imirimwe kalamba kabiri nkasosa kuli bena fumeni kulimwe fumeni kuline mwe makabomba bama mpulu chamwishibe nomba bena baishire nokulumbula kutira bali chitire chena lo Yesu atire bena bali ni makabomba bama mpulu ama mpulu ni chinshi chena chave chintu chimo icho mwaishibo kutira mulingiro kuchichita icho chiri chalungamo kuchichita kabiri nomba tamule chichita mwamu na icho chiri nokuba mwishi kushakulekelesha mfwenu butantiko bonse Lilia elia chiba ipangeli andi munobushiku na chisosa inalafu mapanaini kuloko lelo ndi nokubako panono panuma na limo. Lolekesheni, lilia elia chiba ipangeli andi lionse, ukumulangisha yumwe obubutantiko, kuchebo chakwa lesa. Mwamona, kutila, kutila lesa, alingilo kusunge chebo chakwe, pakutila abe ni lesa. Nomba, ifetulemo na kutila bonse abababili, mali aba umewa umupashi, bonse babili, mali ni wakasesema, bonse babiri bali itilwe kabiri Mose mnyamwine mubutantiko bwa mulimo n'entumba ya muliro ipi ya kuchinso chakwe chirabushiko umupashi wakwa lesa pali wene mubutantiko bwa mulimo
here comes another servant of God
pano ali shire mubonfi umbi wakwa lesa mwaitwa na lesa mwasontwa na lesa kasesema uwechebo chakwa lesa chisako uyo hapa mushirwa wa Busanso tapali nangu umo uyo winga talika uyo maome okuba mwakwalesa bantu baibele tila umupashi wakwalesa wala ndile kuli wene kabili ena ali nikasesema nilo mulemona ilio ena hapo kilo obwa suko obwa chino kufuma kuli lesa ena tekuti abusunge wena ena tabu mwene wena liena aile mkushirina Mose nomba balamu afwa ilo ufwa kwa kwa lesa, no mutima wakwe onse. Nomba, iliwa wabantu, abakalamba baishire kulia nokusosa, balamu, balaki mfumu na ituma, ukutila iwe, uise kuli wene, ilili nefye, no kutipa wabantu Israele, pantu bena, na wasalanga na peso ndeponse, kabili nomba bena, na wapanga inkambi kufita ine, kabili bena, na wona ula ufumu uli bonse mumbali, pesa mbali abo. Kabili nomba, ife tulefa ya iwe kuisa kuno nokutipa ababantu. Pantu inende umfo kutila nga iwe watipa uli wonse. Ena, ala tipwa. Nomba mlemona, ena, ali muntu wakwa lesa. Ife wapala, fila palwa. Ena, ali mubonfi wakwa lesa. Kabili malamu nomba tonton kenye, pakuba kasesema, kulifie chintu chimokuli ino kuchita. Kabili chiri achiri, ukufuaya ito chaba, ubufaya wakwa lesa. Ulia, emulimu wakwa kasesema. Nga ye naitwa ukuba kasesema. Intanshi, chinshi choka sesema lingi lo kuchita, chava ukufwayo ubufwayo, ichebo chakwa lesa. Ena, alingi lo kuchita chena, pantu pakuba kasesema, ichebo chakwa lesa, chisa kuli wene. E, bena batila, chisuma, iweta uli kasambirila, wafya bulesa. Mai bere toyata la kusoso kutila ichego cha kwa lesa cha ishile kulika sambili la wafi abulesa. Vena, nivali ya wafulunganya chena. Ichego, chisa kulika sesema wa kwa lesa. Kabili uyu hapa muntu, wali nika sesema wa kwa lesa. Kabili ilio aingile nchito, ukuingile nchito, ukuisa kulia nokutipa abantu bambi aba kwa lesa. Mwoneni ena, aile mkufuaya, mkufuaya kwa kwa lesa. Kabili ena, alefuaya kuishiba, mkufuaya kwa kwe, mwapililika. Kabili lesa, amupele weno, mkufuaya kwa kwe, mwapililika, mumulandu. Mkufuaya kwa kwe, mwapililika, mwapele kuli ena. Wali nichinshi, mkufuaya kwa kwe. Wiyako, chiria, echebo chantanshi cha kwa lesa. Wia pamona bena uyesho kurwisha abantu banda balenda munshira shandisha pwirika ifyo chiri ya chiri lelo malefu ya kukansana kulondorola ne fintu fyonse fya shala iyo bamona mupashi wa kwalesa okubomba pakati kenu kabiri bena malesho kuchita bena bali esha chena pamyaka okufumya po chena iyo bena bachiramo kufwaya okufumya po chena chirachi mo cheno kulunduruka imwete kuti mutipe ifyo lesa apala. Imwe tekuti muchite, imwe tekuti muchichite, fyechena. Echo mulemona, padiabali abantu bakwalisa. Nombo liyaka sesema, nangula ena ali pamulupalia, noku ingishi wa inchito kumfumu. Abo mbele pakati, kabashi muchindikwa, nabambipo, kabili chebo cha kwalisa, chaishile kuli wene. Ena, afuwa ile ufuwa ibu wakwalisa, kabili ufuwa ibu wakwalisa, wadi landilwe kuli wene. Kabili atire, mwiesha ukutipa babantu. Nali bapala bena. Namba, tapaba kasambi ya wafi abulesa. Pesamba ya mnyolo. Uyo winga kana imbila, yo tule shimikila. Lelo ifyo chena chava, filia fine, chepo chakwa lesa, panjita ya ringa. Pesa nashi ninkisha chena mufintu, ifili fionse, ifyo fya landwa, temo kuchitwa. Ena, alishi ninkisha chena, ukubaita lungama. Namba, takuama kasambi na wafi abulesa, takuli ubele inga baibele, takuli kasesema, uyo winga lolekesha muli chiri ya chebo, gaena ni kasesema, ena linokumona chintu chimochine. Yunga ena tamone chintu chimochine, chiri ya chile langisha kulikwe chintu chimocha lubana. Pantu, mwatira, chisu mawe ine kutina senda chena ulubalirumbi. Efyo na balaki, enga chita, balamu. Mwamona, yolesa, alangishe mose. Kabili elio chali ni chinshi, ichishi ninkisho. Ichebo cha kwa lesa. Kabili ena, au mfile paluwalala, ukupanga kwa kwa lesa, kwa pililika. Wiyako, wiyesha uko, ukutipa ifyo na apala. Baria, bantu bandi. Leonamu ishiba chinshi. Balamu, tale bafuaya baria bantu. Icha kwa mbilapo. Owe, ifyo hii, niwanga babalamu abaliko mwisondelelo. Ena, tate menwe liliebumba, icha kwa mbilapo. Nomba panu maena apo kirele ukupanga kwa kwa lesa kwa pilika. Wiyako, lelo mulemona, mchifulo cha kuchita chena, chali chintu chimochine, nga kaini, nga kora, ali nakalumwa. Kabili ena alefuwa ya uku, umulandu waku ila, ifyo fine. Mwaneni, hedikota ya kwea chironga nino, panu matumine kubwela muatile, yo, mchetekela nala ya kulia. Mchetekela nala kwa tapwe chintu ichili chonse cha kuchita nabalia. Shae mkondolo shanya nabalia bantu. Bantu lesa na njeba ine walia bantu bakwe. Kabili shile chetekela nala ya. Nga ena ali kerena chiria. Nelo pesa mbalia mtima wakwe. Ena taba temenwe vena. Mwamona vena tabali abe bumbali yakwe. Kabili chintu ichili chonse icho chishari mwibumbali yakwe. Tachari chalunga maecha kwa mbilapo. Mwamona. Kabili ena alo lekeshe pali ena atire kuliko ifintu fimo ifi abipa ifi obali abantu bachita mchinelesa wa mshilo alino kutipa abantunga balia. Vena bali vena matutu vena tabasa ambilanga ifwe ifwe tuli abantu wa chenjela. Onwe vena balumbu la kubombila lesa lelo lekeshe nikuli vena vena nifinshi ibumba lia achinshi ibumba lia abasha baka kanda wa matipa abwa vena ikupti batamfishe kulia lubali chinshi. Lesa tekuta kwa tepo echa kuchanangu chimo, nebu mbali afiko ngaliria. Ena, alifirilwe, ukumona nilieliwe, ilia umwa, ilia nsoka ya butale, ilia ntumba ya mulilo. Ena, aeseshe, okuba pingu la kufuma kuchishinka tabu ikashi. Ena, alifirilwe, ukumona uwite wa pamulubwa kwa lesa. Kukumbu, kukusala, benavali mululio mushirwa, kabrine chebo cha kwa lesa. Kabili ilio enale fwayo kubatipa, lesa atile, uyesha kuchita chena. Vena bandi, maleke babe, uyesha okuba kumya bena nomba eicho omwa omyali piliwike ali bwelelemo nomba mwonenye dikota wakwe wachilonganino nangula iliyo yena aishire bwela bena maishire tuma ibumbana limbi ili akongola iliya nshita bena limbi bali ba momu chifulofye chaba ume abasha ishibisha bena limbi bali ba doktor bafya bulesa abaishire inshita bena limbi bali ba bishop atemwa nalimo ba state presbyter bali ponse enatumine ye ibumba iliya wamisha kabiri e ibumba iliya kwatokongola okuchilapo panono umo muntu yo wakwita masambiro ya wamishapo kabiri kuti atantika ipange kuli wene bwino kuti alenga chena kuba chamano mwamona filiafyo kaini achitile enali erengenye filiafyo kora achitile enali erengenye teolio welenganya ife tulafumyapo fya kwelenganya ife tulachetekila lesa temulandu ifyo ichintu chashara chilesosa ife tulachetekila lesa ife tatuelenganya pafyo lesa lesosa imwe teti mwelenganye chena imwe mulingi lokusumina chena kuchitetekelo kabili chintu chilichonse chomwa ishiba imwe tamulingile okwelenganya na kabili shaishibo musango ena chichitilamo ine nchetekela fye ena ala chichita ine nshaishibo musango ena linokusunga uliawo bulayo lilo ena atile ena akachichita chena nde chetekela chena nde sumina chena pamulingo wakutila nalichetekela kutila chena chebo chakwalisa mwatila chisuma imwete kuti mutwalile na chilya shishibe fye ninga twalila na chena lilo atile sosa chena ndebu kishaka chema wandi waku baptist ali njebele atire chinshi lili iwe ukashimikila kufiru mulukuta chinshi iwe leto ntonkanya uli wonse alinoku mfwe chintunga chiria natire lesa efyo asosa nusango nshu ino kuchitilamo na masambilo ya mgrade 7 ukupepela isha mfumu no kushimikila kushinguluke isonde natire nshishi wa musango ndino kuchitilamo chena lilo ena efyo asosa kabili chiria chilifye chisumanga nshikuli ine mwamona, ena, efu ya sosa, shishibo musango chena, chika chitiluwa mo. Atile, ushole tontonka nyabantu muli lilikalamba isonde, liya sambilila, liyo ole yako, kuya susha, pali ili sambilo liya kunda pa kwa bulesa kabili na fimbipo. Ushole tontonka nyabena, baka chetekela chiria, na atile tachiri kuline, ukuishibanga chakutila bena, balino kuchetekela chena, temwa yo, na atile umulimo wandi waba kushimikila chena, filia efu yo ena, anjebele. Atile ena, akaba na ine. Kabili ena, ali njeba ifyo chena chika chita. Kabili chena, cha chita fya fine fye ifyo ena asosele chena ukuchita. Inta nshuku ikata maboko yabo, yena chikesa fikirishi wakutila iwe, ukeshiwa nangula inkama ya mumutima wabo. Kabili nari mwebele paluwa chena kabili chena, chali chitike uli ya msango. Msango nshichena chichita chena, neririne, shaishiba ifyo chena chichita chena. Chena, temunimo wandi, nangumo ifyo chena chichitwa. Chena, chichitwa fye. Nani winga londolola, ilo le saibele ilia, kabile pa mulupali ya nokuika la palupili, kabili ndino kukulisha, ninja wa mwankole kukulisha. Musango nshi mwankole inga senda ichimoko wacha mkate na ichiputurwa chesavi, ifya ipikwa, nokuleta fye na kulika sesema. Chiria chachila ichintu, ichili chonse mwinga londolola, chile tontonga ya na imwe kutimachita, atema uli wonse kuchita, leo ena, ali chichitile. Chiria fyecheka, echa alichikankala. Ena, alichichitile. Kabili chiria, chishinka, echa chena. Ifyo ena, achichitile chena, shaishiba. Chena temulimo wandi. Lelo ena, alichichitile. Ifyo ena, lengele sonde, shaishiba. Lelo ena, alichichitile. Ifyo ena, tumino mwana wakwe, shaishiba. Lelo ena, alichichitile. Ifyo ena, abukile kubafwa, shaishiba. Lelo ena, alichichitile. Musango nshi ena ampusuishe, chaishiba, lilo ena alichichitile, ya chishinka. Musango nshi ena ampusuishe, chaishiba, lilo ena alichichitile. Musango nshi ena angundepe, chaishiba, lilo ena alichichitile. Ena alilaile ena, alino kuchichita, kabili ena lasunga ichebo chakwe. Nomba balamu nga alishibe chiria, kabili ena alishibe wino. Mwoneni, idiria wamisha ibumba iliongola liali shire kabili nichishicha wamisha. Wena mali kwete fya bupe, ifya wamisha. Kabili teichofye cheka, wena kutiba pera indala maishingi, kabili ukupera wene chifulo icha wamisha. Nomba, kunse kakubafie kapiunga uwa wapo fye muka mungwe. Ife, tuwala kulenga iwe ukuba district superintendent. Mwamona, ukutila ife tuli, ife tulunuko kuchitila ichintu chimo. Nga iwe ulinokutamfia ibumbali abantu ukufuma kulia mamona nokukanya chiria. Owebe na mali mupere na ichifuro chikalamba. Atirebye wapalwanga nshatire na wishibandi no kupere chifulo cha pamulo. Lolekaishe nuko yenalefumya ifyebo fyakwe. Intungulushi yanko. Likwisa kwa Mose alefumya ifyebo fyakwe. Ifumu ya kumulo. Umochari ubulayo wa chebo cha kwalesa. Ndino kumitwala kumpanga ya ubulayo. Kabita kuli umuntu kemi na kuntanshienu. Mkatuma malonda kuntanshienu. Noku matanfyo kufuma kukwa kuso. Ukuisa kukwa kulio. Kabili imwe mkapoke mpanga. Inenalira. Inenalipela kale kuli imwe. Kwa lile ni isende ni kwateni yena. Yena yenu. Kabili nomba mamona. Ulia eo Mose. Ale umfilako. Kabili yuma ume, ale kutika mpaka, chaishire isa kuchintu chimo mutima wako mwine, aishire kuataka lumwa, kabili echo liena, aile kuntu ngurushi yakwe, iabuka pepa. Mwamona, moneni, ichifulocha wa misha. Antile na wishiva, ine kutina kupele ichifulocha pamulo, jinoku kupela ichifulocha wa misha, jinoku kuchitila iwe finge, jinoku lunda kwa malipilo yobe, nkala kupela isha kufula ishinge. Kabili ilio ena mupele wene fionsefi, fiena, fiali mupofishe ena.
How many Balaams?
Ni vanga wa Balaamu, ava wamo mwisondelelo, ukuba pachifulo cha wama, ulu kutoru suma, ubula yobwa chintu chimo. Ilio muntu akwata menso ya kwe kuisulwa, mchebo kabino kubomba kwa kwalesa. Kabili ulia muntu musuma, yonwa kwa tokongola, atendeko kwa mubonfi wa kwa lesa, kabili ena kwata ulu kutoru suma. Panuma ya kashita, ulumatishu wa mupashi wa mshilo, wapelu wa kuliena, ulumatishu mwishina ya kwa Yesu, wapelu wa kuliena. Ichocha wa malembo, kabili musangofe weka, uwa malembo, uwa kubatishamo. Kabili ilio cha pelu wa kuliwene. Kabili filonga lino filinoko umulufia wene, ilio atende kachiria, vena wala mupela ichifule chisuma, kabili chimbi mulukuta. Mwamona, wala mwavakale na kabili, ngafila fine chali pa kutendeka. Nomba ulio muntu belenga ili abaibele, ena tekuta belenge ena kanofie ena amono kutila chiria. Chine, takuwa manangu umo, mwata lilo kubatishi wakubonzi, ifia kulumbu ilako, ifia kwa tata mwana mpashi wa mshilo. Chena, chishirano cha katolika, kabili tesa mbilisho ya baibele. Takuwa muntu mwini baibele, mwata lilo kubatishiwa, atemwa imiaka imianda itatupanu mayamfo ya mtume wakulekilisha, kano uyo wabatishiwe, mwishina ya kwa Yesu Kristu. Ulukuta lwa katolika, lwa tendeke chiria, kabili ya baishala mwini vena, baishile kulichena. Kabili kapiunga uli onse kuikala umwa kusomena mwakwe. Kabili ena upulolekesha palichiria. Ali shiba chiria. Chine. Lelo pamulandu wa kulumbu kwa. Ukuikatulila chifulo chakwe. Ukutontonga nishwa wino pagati kabantu. Ena alala nshanya. Chisuma mwatila. Lesa ali mupalile. Muchine. Mamumulive na mali kwa tefiabu pefia kundapa. Mamumulive na mali kwa temisonkano ikalamba. Kabili chiria, chafi kinefie mchinso chabo. Kabili bena wana kwa tobu wa suko mwui ino kufuma mchebo cha kwa lesa. Woi mwe atemwa muntuli onse, inga pelwa, lesa, tapiribuka. Mwamu na chonde piribula, Balaamu, pamulandu wa chifulocha wa misha, ato ntonkenye. Naomba lolekeshe, ilio liyebumba, ya ishire iseri ya wa misha, ya lungama, Balaamu, pano abu lideri ya ishire ya kusekesha. Mwamu na... Atile, ibumbali ya wamishari ya wela, ena ngali sosele. Fumeni, mumuna la wandi, mimuewa, itsebo cha kwalesa. Kabiyeni, ichini, efyo asosa shikolo. Nelo mulemo na ifya abupe, kabili ukuba umuntu uwa lumbuka nganshi. Onwe efyo bena mate mwa kuchichita nganshi. Ifwe, tulinoku kutuma isonde lionse. Ifwe, tulinoku kupela indeke ya ibela. Ifwe, tulinoku afilisha ukulonga na kobe kulikonse nga iwe ulinoku bafye. Owe yo, aha, mwamona. Ifwe, tuwalishiba ifyo ichebo chisosa. Ifwe, tuwalishiba ifyo lesa asosele. Ifwe, tulinoku ikala na chiria. Kubu afilisha buwa kwa lesa. Mwamona, temulandu musango wabulayo, kabili ifingi na fimbi ifyo mwinga lipira, kabili impendwa ya ififiri ya temwe chibie, imwe mwinga langisha, ife tulefwaya, ifyo asosa shikulu, kabili ifyo ye nasosele kuno kuntanshi. Chisu maru kutaruatile, chiri ya chabu bili, ife tulefwaya ifyo lesa asosele, pante ndekelo. Kabili chintu chili chonse chalundwa kulichena temwa kufumishu wako kulichena. Nangula ishina lienu lika kufumishu wamo mwibu kuliamweo. Ukulunda kwa ichebo chimo kulichena. Atemwa kufumia kwa ichebo kufuma kulichena. ife tule fwaya ifyo asosele, te fili ya ifyo lukutalu asosa, ifyo Dr. Jones asosele, ifyo muntu mu asosele, ife tule fwaya filia, ifyo asosa shikolo asosele, ifyo ichebo cha asosa. Leo nomba, tule sanga balamu, umubo mfiwa kwa lesa. Kabiri amengi bali abantu balatendeka. Kabiri bali sontwa kulilesa. Kabiri balalande chebo cha kwalesa mufintu fingi. Lo ilio cha isa kuchine chonse. Vena tekutiba chichite. Mwane ni pano. Nga kase sema wakwalesa. Ena tekutia sangwe muibumbali ya msangonga lilia. Icha kwambila po. Ena nga taile pamona vena. Lelo mwane ni pamulandu wakulumbukwa. Mwamona. Pamulando wako kampingu wakwe. Ati le chinsuma. Ikaleni nishita yonse ya abushiku. Kabiri na alaesha na kabiri. Mwamona na alaesha na kabiri. Nichinshi chole fwaya kwe seshapo na kabiri. Lesali mwebele kale ifya kusosa. Lesa ati lebebe kutila iweta uleya. Chiria lechebo chakwe chantendekelo. Ine chileya. Kabiri iwe wia. Wiensho kutipa. Icho napala. Nomba mwoneni, chiri acha wedele pali ena, panu mayaka shita. Mwamona, kabili chena, chika chita, chila nshita. Ilio lesa sosa ichi ntu, ichi lichonse, ena, apilibula chena. Ena tapilibula amano yakwe paluwa chena, ena eka lafie, pamona ichebo chakwe. Temulandu ifyo muntu uli wonsale sosa ena, eka lafie, na chiri achebo. Nomba balamu ngali shiwe wino, ena, ngali fumineko, umuine okufuma kuivu mbali ya msango filia. Lelo fionse filia efi abu pefisuma, kabili no, bulayo obo imfumu ya sosele, na mwishiba inekutina chichita, inebishopu, inekutina chita fie chonse, icho ndefu ayo kuchita. Kabili, ndino kukusawa nsabika, ngai woli no kuisa, uko mwombela kochena. Kabile saali mwebele kuyesha ukuchichita. Eonomba balamu atire imwe mwikale ishita yonse ya mshiku kabili inendi no kuyesha na kabili. Mwamona enali kwete chebo imwe tamulingi loku kansana na kabili paluwa chena. Lesa naso saka lefyo. Nebumbanga lilia vena lionse kutibalanda kuli iwe kukufumia mufwa ya wakwa lesa nga iwe ulinoku wasuminisha. Walikuwa ibumbali mo ili aishile kulika sese manishita imo. Ui tuwa yobo. Venate kutibalande kuli wene uku mfumiamo. Ena alimwene chimonwa. Ena alimwene chocha alicha lungama. Valamu alimwene chimonwa. Kabina lioline. Taikele pamona chena. Temulandu ifingi ife ibumbali alukutari asosele. Owe yobo. Iwe ulingi loku chitaichi. Iwe ulingi loku chitachiria. Nangula umkashu wakwatire. Iwe ulela ndango muntu chiwelewele. Mwamona. Nalishiba ifyo shikulu asosa. Nalishiba ifyo inafuaya. Kabili chiria. Echo na chita. Mwamo na ena. Aikele na filia ifyo lesa mwebele. Mwoneni. Balamu kubonfia lili ashiria kupashanya. Pamulandu wa kwa kampingu wakwe. Mwamo na atile chisuma. Ine. Ine ndino kusanga. Ine ndino kuesha na kabili. Nomba. Kulieko imwe muisa. Kichabubili. Nibanga babalamu tukwete munobu shiku. Awabe shoku bonfia lirieli ashiri ya kupashanya ya Mateo 28:19. Pamulandu wakwaka mpingu wabo. Nibanga wafuwa yoku bonfia Malaki 4. Pamulandu wakwaka mpingu wabo. Nibanga wafuwa yoku bonfia Luka 17:30. Pamulandu wakwaka mpingu wabo. Nibanga wafuwa yoku bonfia Fifintu nomba. Chisu mande kweba. Ine nalichetekila bena wali sanganishiwa palichiria. Kabili elie pano, pali balamu kwesho kusosa, nalimo lesa na fulunganishua, na laesha na kabili mwamona ifyo ye nasosele. Nomba, nali shiba umutima wenu. Mwaneni, balamu abo mfeshe lili ya shiri ya kupashanya, pamulandu wa kwa kampingu wa kwa mwine. Bantumuchine, nalefwa ya shiri endalama, nalefwa ya kulio kuchindikwa, nalefwa ya chiria, nalefwa ya uliamulimo. Nalefwa ya chiria chifulo, ukumone koko vanga, Dr. Kampanda na Kampanda. Echo ena tire, na laesha na kabili. Owe, paliwa balamu mwisondelelo, abala iwa ififulo, ukulumbukwa. Mwe, owe, mwe, vena mari shuti kwa kampingu wabo kuli vena. Pamulandu wa filonga inofiabo, vena batila, ngayo wachitachiria, kunse, ulinokuya. Narishiba iwe, ulimuntu musuma, kabili ife twali kutemwa, kabili ena, muntu musuma. Ifwe twali kutemwa iwe, ilo iwe tekutu shimikire filia. Ili Yesu isambilio li Yesu, li sosa iwe tekutu chitechiria. Dr. Kampanda na Kampanda asosele iyi, enshira chabe lamo. Nomba iwe ulingi lo kuchetekila chena uyu musango, nga iwe, waika la pamuna ifwe. Nomba nga ulefwe yo kuchita, narishiva, walikwete enshita ya kalabana chinsuma. Ndino kumonanga tekuti nkwate iwe kusa ansabikwa, narimoku pilibula ama charichi. Owe, iwe balamu. Iliyo iwe waishi wa ufaye kwa kwa lesa. Iwe, tichite. Lesa takapili mule, amano yakwe. Yo, ichintu chimo, icho ena, enga chirila. Ichi ine, pamulimo wakwe. Atile chisuma, ine, ndino kwesha na kabiri. Mone, niwe balamu wababako. Echo nomba ibu kisheni. Iliyo ena ishile ishita ya bushiku wa chibiri. Na mashimu chindi kwa bakalamba. Kale nali kwete kampingu wakwe mushirimano kabiri wa shutikwa. Lesa, amule kile wene okuya. Nomba lesa tata lilo kupilibula amano yakwe. Ilo ena mupilo ufayo wakwe ukusha pilika. Tuwali lila liena. Lelo, aishi lesanga. Chena, tekuti chibombe. Lesa alishive chochali mumutima wakwa balamu. Nangula ena lilika sesema. Ena alishive ena. Ali wapatile balia. Akakunkuluka wa mshilo. Kabili ena fye. Ena lefu ayo kubatipa bena nanguchibe efyo. Kabili lesari mwebele ukana chichita chena. Leo nombali ishile alefu ayo kuchichita. Na kabili echo lesari mwekele ukuya pantanshi. Lesati letuwa lilila. Nombali bukisheni. Ena tata lileo kupilibula amano yakwe. Mwoneni. Chena chari kukabila kwakwe ukubatipa bena. Amantu. Abo amwene nga bafulungana ena alefu ayo kubatipa bena ena alefu ayo ekifulo ena talefu ayo kutumpinkana na bena echo ena tontonkenye nga ena kutya bombo omulimu unono wa mfumu liena ena kutya sansa bikwa lesa tata lileo kupilibula amano yakwe atemwa ekyebo chakwe lelo ena alino kumupela kukabila kwa mutima wakwe kwa mutima wenu ena alila yachilya. Numa alishiba chiria, ena alila ya kumupela kukabila kwa mtima wenu. Kabili lekenu kabila kwenu kube chebo cha kwa lesa. Lekenu kabila kwenu kube ubufa yobu wakwe. Lecha kwesha ubufa yobu wenu mwebene. Ubufa yobu wakwe. Nga ena imwe, nga mwalomba wene pachintu chimo. Ena tade chipela kuli imwe soseni. Na mutote la shikuru, imwe na mwishiba, ichochiri chusuma. Lolekesheni, nangula ni pamfu mwesekia, iyo ena atumine uli akasesema, uli alubalikuli wene, lesali chitile, kabili atile, wamienga ndayove, iwe, ulinokufwa. Esekia alu ile chinso chakwe kuchibumba no kuliranganshi, kabili atile, shikulu lesa, inende lomba kuli imwa kunjibu kisha ine. Nalienda kuchinso chenu no mutima watambalala. Ndefu ya imwa kundeka ino kuikala imiaka ikumirimu na fisano obutali. Chisuma, lesa ala ndile kulika semati lewelelamo, nukumweva ni mumfwa. Kabili ni chinshi, icho achitile. Ena ale telomu sebanya, panko yonse. Ena ale telomu kalibuwa kwa lesa, mpaka ena, ngali mwipee wene. Chiria chishinka, na mwishiba chiria. Abwele lenu mapali lesa, chena ngachari wa mishepo, kunse inko infumu, na bonse, nga ena alituwalile no kusende chintu, chakubalila pwecha kwa lesa kuli wene. Locha mwene kecha kosa kuli uli ya kasesema. Ilio kasesema aishirewele la monokulanda ichebo cha kwa lesa kuli wene. Panu mamwe vele wene. Leole sati ile tuwa lidila. Ilo mle mwona chale tele umsevanya. Uchinshi icho balamu achitile. Panu mayakwishi ufaibwa kwa lesa. Kabili ena nomba ali wa mkosha ena alino kuchichita ifyo fine. Kabili ni chinshi chena cha achitile. Mwoneni. Ena tata lile kupilibula amano yakwe. Ena alishive chochari mumutima wakwe. Na mwishiba Toma Einsteinmo, ena alifirirwefie kuchetekela chena, iyo ena atire iyo, inete kuti nchetekele chiria. Na inekutina senda umuno wandi, ukupusha kulubali wakwe, ukupusha mumiko fushandu pisha kwe, chisuma liena, liena inendi, ine, dino kuchetekela chena liena. Atire isakuno Toma, mwamona nomba, vika imino yowe umu. Nomba we Toma atile nomba. Chena ni shikulu wandi kabile sa wandi. Atile iwe na umona kabili nomba iwe wachitekela chena. Chikalamba ichilambu chabu wabashatala ukumona lelo nomba. Vali chitekela. Abantu inshita shimote kutiba pokelele mpashi wa mshilo. Kanofi walandi la mundimi. Nali chitekela mkulandi la mundimi. Muchine. Ena nilesa umusuma. Ena linoku mpela imwe kukabila kwa mutima wenu. Leo temulandu wingi imwe mulandira mundimi nokukana ichichebo muri muchirubo nanguchibefyo mwamona imwe tamuingira mo pakulandira mundimi imwe mulengira mo pakusunga ichebo chonse chiria echini kisho champashi wa mshilo iliyo imwe mwachetekela ichebo cha kwalisa mwamona nalichetekela mukulandira mundimi nalichetekela imwe kuti mwaletwa kumweo ngefyo na chisosa munuchelo mpaka imwe mulinokulanda ululimi ulupya. Na alichita ine wine, kabili na alishiba chena chine, na alishiba chena chishinka. Lelo chiri ate chishibilo imwe, ukutila imwe muli, umwana wakwa lesa wasalwa, mwamona, yo mchine. Enatata lilo kusosa, abengi bakesa kuline no kusosa. Shikolo, vushe nshase semeno kuchitafionse fifintwifi kalamba, mwishina lienu, enaka sosa, fumeni kuline. Mwema kabomba mama mpulu, shamu ishibe. Imwe, mulalandira mundi mikabiri elio mulakano kubatishwa mwishina lia kwa Yesu Kristu, ichintu chimo, ichalubana pachifulo chimo. Eee, mchine, ifilifionse fia fintu, ifilifionse fia fipope, lesa apela. Kuliko ichintu chimo cha lubana. Chenche, kute nifye kampingwe numebene. Kabili mwone nifyo baibele ya sosa. Nangishe ni chifulo chimo, apo muntu mwabatishwe mwishina lia kwa tata mwana mpashi wa mshilo. Mwamona, tachaba mumudia. Lelo mwle muna, nishita shimo pamulandu wa kwa kampingwe numutila chisuma, mutila. Lesa, alalanda kuba nakashi musango, vena valingi ilo kuchitilamo. Tekufuala waka putura nefintu. Lelo na mwishiba, kachema atire, echo bena wala senda inshila ya anguka. Bena wali ishwa efyo lesa aso selepalua chena umu. Mwamuna, mchine, lesa, efyo aso sa. Echo bena, vena, vena wala fwayo kuchichita chena na nguchibe efyo. Mwamuna, vena wale shokusanga hapa kulisisha. Chisuma, ndiye tontonka nyachari wa mishapo. Chena tachiri, chena tachava, umwela taupu upa, ee, leo lesa, ati lomwa omealingi lo kufuala kupusana kufuma kumwa nakashi. Ngomwa nakashi afuala icha kufuala, uchapala na kumwa ome, chari cha mselo mchinso chakwe. Echo chena, tachava icha lungama. Ee, kabili umweta mulingi lo kuchichita chena. Yo. Mwamona echo, echo kanshi chena chilubo. Nilo mwle mwona, vena wale shokusanga hapa kulesesha. Ukutila shikulu ali njeba ukuchitaichi. Ine nshile sosa ee natachi tile. Lilo lolekeshe ni chena tachava bufayo bwakwe wapilika. Chena chilingi lokuba bufayo bwakwe ubushapilika. Mwle mwona ifyo chena chilinoku chita, chena chilinoku kowesha ibumbali yonse. Chena chilinoku kowesha inkambi yonse. Mwone ni pano. Lesa tata lile kupilibula amano yakwe, chepo chakwe. Lelo ena nilesa umusuma, kabili ena alinoku mupela kukabila kwa mtima wenu. Nangula chingawa, ukususha, ubufayo bwakwe. Mulecha tekila chiria, lekeshe nilesa ibele mose, iwe, uye kuria, uyuka sesema uwasubwa. Mose aile kuria, mubukali bwakwe, asendele nkonto kabili atire, imwewa chisanguka, ushe. Tumufaira amenshi kufumamuli chichiriwe, kabili apu mine chiriwe, amenshi tayafu mine. Ena apu mine chena na kabili, ya ishire fuma. Chena chari ukususho, bufaya kwa kwa lesa, chena chao na wile, ipangeli osemuli baibere, Kristu alinokupumwa umukuwa chibiri. Mwamona, Kristu alipuminwe umukumo. Chao na wile, ipangeli onse, lilo ena amupelo bufaya kwa kwe, ubusha pilirika. Elio panu matile mwamona, natu mkwatila menshi mwe. Eee, ninja letakuli mwe, mwebumba, yaba chisanguka. Lesa atile, isakuno mose, isakuno, isaunine pano pamulu. Iwe, waba omubo mfe wa chinka. Ngomwe na kashino tutende otutali. Iwe nao nina, mwamona, lolekesha kulialubali. Mwona impanga yabula yo, mwe shikolo, lelo iwe, tawaemu mulia. Iwe, walisendo obufayo bwande obusha pilika, papene pachiribwe. Iwe, nawe ichinda mika we mwine. Mwamona, kabilite ine. Iwe, nawe isangulula we mwine. Iwe, tawansangulu ile ine. Iwe, tawasungile ichepo chande chande ndekelo. Ife na kwebele ukuchita. Nomba menshi alifumine. Ime kutimu abike ndupi pabaluele. Kabilibena, ukuwa batunturu. Ime kutimu asesema. Atemwa kulandila mundimi. Lelo ichintu nichi. Sungeni ichepo chakwe. Ichante ndekelo. Lesa tapilibula amano yakwe we munandi. Iwo lingiro kusunga umulimo wakwe, ubufayo bwakwe. Owe chisuma chile chari, chakubasambi. Ena, tapiribuka. Gaena chile alikuwata umusambi, uria, mulimo mwine. Kabiyeni mwisonde lyonse no kushimikira mbila nsuma. Ififishi bilo fika konka bwaba chetikila. Tachata lo kupiribuka. Ena, tekuti apiribuke. Nomba imwe mleso sa, chisuma, dekweva, chena, techabu nobushiku. Owe iwe, umwina valamu. Mlemo na... Mwamona, lesa tapiribuka, enava chimochine, ilelo mailo na umia yaya. Lekeshe nifye kumena balamu ilelo. Uwe, nalishiba, muliva ibele, baba tishe mwishina liya kwa Yesu lelo. Lekeshe na bantu bonse. Shile sakamana, ifya bantu bachita. Takwama kwa ishina limbi, pesa ambari ya mulu, ilia pewa kubantu, ukoi mwe mwinga pusushiwa. Takwama kulekelewa kwa membu, kanofye kupitila mwishina liya kwa Yesu Kristu. Chinshi, obusuma ife mwaba, ife mchita, chiriata chakwa tapwe chintunangu chimwe chakuchita na chena. Chena, chepo chakwa lesa chantendekelo, imwe mulingiro kuhikala na chiria. Chisuma, okuna kila kuchepo chakwe, wali wamisha kuchira ilambo. Mlebu kisha hili anshita hili osauli aishirebwela. Valamali kwete chabu peta chitetekelo kabili ena ngali chibonfese chena kuchapulika ichebo chakwalesa chantendekelo abenge aba umemwibala ilelo nefyabu pefya kundapa kuti bachita ichintu chimo chine abenge aba umekunse uku abantu okulandira mundimi abantu kusesema ichabupe kuti babonfya chena kubufumbwa kwalesa ilobena tabachichita chena bena bala senda kabilesa alaba pala bena nakuchibefyo kusenda kufwa yobuli bwapilika lelo pamlando wakulombukwa namangalo ukunonkela mopalo wabo bashiti shobeli wabo ndiofesa wachitile mwamona ukuishitisha kukabungwe ukuishitisha angafiri abalamu achitile mwamona Amengi nganshi bale chita lelo chintu chimo chine. Twalishi bachira chishinka. Wena bala chitisho ubele wabo. Ha. Ama nakashi ukulumbula kukwata mpashi wa mshilo. Ukufuala bakaputula. Ama ume ukubasuminisha mufi ntamba. Ama nakashi awe mishishi mufi ntamba. Ukupente fi nsofi abo. Nemi ingila ya buka pepa na mafuala. Ichipunu insho chikalamba nganshi ulu kutaluata la ukukwatapo. Nkamlefu ya kuishiba. Mumakayama politiki. Nishita nshi nshita ya bufumu. Mwaneno kwa aba yuda bali. Uleshe nifia aba yuda bali pantube na ninko. Kamulefwa yo kuishiba apo nko shimi nine. Tulekeshe na aba yuda. Kamulefwa yo kuishiba apo lukutaluimi nine. Tulekeshe ni aba nakashi. Tulekeshe ni michitile pakati kama nakashi pantu ena. Echa kuimini nako. Echa lukuta. Inyo mwamo na kukowela pakati kama nakashi. Mnino kusango kukowela mulukuta. Idio ena aisa mkuba yesabele wapenta. Kila finefye ifyo olukuta lwa isaba. Mwamona, nomba chilia chishinka. Kabili imwe mwalishi bachilia. Mwamona, gamulefwa yokumona apo olukuta lubelele. Lulekeshe ni michitile pakati kaba nakashibenu. Pantu ena aba, olukuta lwa aba mwana kashi. Gamulefwa yokumona imibele yanko, lulekeshe ni aba yuda. Mwoneni, ngefyo lesa ala ndile kulibalamu, panu maelio au mfile okusala ukwachina kwa pwilika, ichebo, kuyako. Elio ena ali mwebele panu maina mwene muwakwe, mumutima wakwe, icho chali no kuchitwa, ena mupele ubufwayo wakwe ubusha pwilika, icho atile, kabie. Kabili imwe kutimwa chita chintu chimo chine. Imwe ngata mulefwa yo kwenda muchine. Imwe kutimwa haya no kukwata. Okukwata bukapiungo bukalamba. Muchine imwe kutimwa chita. Lelo imwe mule senda obufwa yo bwakwe. Obusha pwilika. Imwe mule enda okuchiruka pachebo chakwe. Ena akamulunduru sha imwe. Muchine. Ngafia ena achitile balamu. Ena alirunduru ike. Lelo ena tekuti atipe bali abantu. Ena tekuti achichite chena. Pantu inshita ilio nselio atende kio kutipa alipalile. Mwamona ena tekuti achichite chena. Lelo ilio ena aishireisa okuba walunduruka mumulimo wakwe. Ena asambilishe bali abantu kupitira muli balaki ukuchitobu chende. Ena ale tele munkambi ya Israele, nukubo siyabena atile, chinshi ife bonse tuli umo, chinshi imwe mupepalesa umawine. Ife natu kuwata kasesema kuno lubali, kabili imwe namu kuwata kasesema kulia lubali, kabili ife tu alikuwata ilambo limoline, Yehova umawine, ngabashi ife, nomba, chinshi imwe bonse teti, muishi refye, nukwa mpana pamuna ife. Baibili itila, muyampa na mwebe ni paka tikabasha chitikila. Mwiwa mwiko lipamona beena nakalia. Ngabeena tekutiba chete kilechena. Taluke niko kulibeena. Mwamona, fumenipo, beena wapatuka efi wa suashikulu. Kabiri inka mupokelela. Mwamona, mwiku mya kufintu fiabo ifi akowela. Chila chishinka. Ifiko fiabo kusushe ichebo. Nefintu ngafiria. Taluke niko kufuma kulichiria. Mwila kutika kulichena. Kabiri pano tulesango kutila balamu aile kulialubali no kutende kukusambilisha bantu. Kabiri ena alikuete chirubo. Kabiri ena aile mushira ya kwa balamu. Ifio kutila ena achitile no kusambilisha balaki kabiri na bana ba Israel. Ukuchito kuchende. Kabiri ichinkunka chapu mine uluko lwa Israel abantu. Kabiri amakana ya bena bafile mubushikubumo. Kabiri ilio bena bonse bali kulia kuchinso cha chipa ilo cha kwalesa wale pepa. Apa pali shire umwa ume umu Israel na umwa nakashi umuna Midian. Umwa nakashi wachironga nino kabiri bali ngile muitenti. Kabiri umwa na maume wakwa shima pepo aile kulia lubali no kusenda umufi no kubepa ya bonse babiri. Kabiri chafu mishie pobu kalibu wakwalesa. Mwali shiba yali ya malembo mshie chila chishinka mwamona. Lelo ni chinshi cha chitike balamu. Aishire chichita no kunenusha Israel. Nichinshicho ena chitile. Ena ane nuishe nkambi yabo. Lesa ali mulekele kuyano kunenuna nkambi yabo. Kabili chena chako weshe nkambi yonse. kabiri iliyo isambili sholimo yatendeka ilishabe chini chabaibere lilakowesha inkambi yonse umo muntu aima netontonkanyo lyaibera ngakola nokusosa chisuma ichi chilya kabiri chibiye kabiri ninkwata itontonkanyo lyaibera chilakowesha inkambi yonse kabiri chilya echachi twakunkambi yonse yalukutairelo chilachishinka Kukusambili shangefi achitile, ukune nuisha inkambi yonse, kuruwa kukadeshibania, ichirangisho chachebo. Iliyo basikile kukadeshibania, yena, ukune nuishi wakwa inkambi. Bena baishirebwela, bena wako nkerefye, ibukisheni, bena bali lecha kulia chaba malaika. Bena bali kwete, chebo chakwa lesa, chiranjita ya bushiku, ukule ngwa kumonekela. Kabiri bena, bali lecha kulia. Bena manu ine okusuma kuchiriwe, bena bali chitile fionse, bali mwene fpesha mano. Bali mwene mose, nukumona ichebo chakwe, ukumona mabusese moyakwe, ifintu fionse. Kabiri elio mkulekelesha, ilio baumfile kuli uyuka sambilisha wabufi, ali ishile pakati kabo, nukusambilisha chirubo, ane nwine nkambi, nukulunduruka kuli chena. Enali mbinga alikulile fikulwa, fiyama dola milion, enali mbinga alikwete filonga ninofikalamba. Enali mbi, nga alilundileko amakana, okufusha makana, nukuchite milimwe kalamba, ne milimwe ya pulamo, kabili alinika sesema, chiria, chirifyo wino, lelo ilio lionse ilio chena, tachiri ipamone chebo chakwa lesa, imomulingi loku taluka kukufuma kuli chena. Lesa, tapilibula amano yakwe. Ikale nifye ne chebo chakwe, pantu chiria, echika fumamo kumpela, ichebo. Ichebo pachebo. Uyo onse ukafumia kwe chebo chimo kufuma kuli chena. Atemwa kulunda kwe chebo chimo kuli chena. Chena chiringilo kuikala. Chiria chebo. Nomba mfukisheni. Nganshi nomba. Iliyo kwesha kwa chebo kwa ishire. Iliyo vena vahile kuja nukumona ama kusushua ukubabengi nganshi. Ukusushua kukalamba nganshi. Vata lilo kumona. Havina maleki. Vali vali mikuikumi mpindwa yabo. Vena vatile ifwe tule mwoneka ngefi paso. Ama linga yabo atemwa misumba yabo yali na malinga nganshi mpaka vena. Kutiba kwa tila pobu angalo walubilo wa machireta pali yena. Ama chireta yabili na amaka nganshi ngefyo yengaya ukushinguluka malinga mamona ya misumba yabo. Chinshi imifu yabo yale pafilia yabe itali kabili vena mampaka. Chinshi ifwe tule mwoneka ngefi paso. Ifwe tekuti tuchichite. Kabiri aba umebabiri maibi nepali chila chebo. Kalebu na Yoshua batile. Lele nipali miniti. Mwemwe bantu wa milioni babiri. Ikale nishiri lipaka shita. Ifwe tulema pulamo kuchita chena. Mwamona ifwe tulema pulamo palibena. Nipesa apo vale shintilila. Lesa atile ni mupele mpanga. Yena yenu. Kabiri pali abali minine. Lelo abantu baishire upa pakatika fintu fimbi. Kabiri misango yonse ya fisumino nentambi mkatika abo. Kabiri bena wananganifye. Aba nakuka nakuka. Tabaishibe ruba linshiru wakua lukilako. Kabiri nefi ya kuchita. Chiria chishinka. Kulia kwa ishire uwe shobu achebo. Nomba enala musuminisha imwe okupanga. Okusuminisha ufwayo wenu. Ufwayo obusha apwiririka. Kuhishibo kutila. Kichochili mumutima wenu. Ena alichishiba. Matila chinsuma, mina Branham, ndachita ifinefi, chena, tachinsa kamika ine. Lesala mpala chilabushiku, ndembila mumupashi, nshanina mumupashi, ine. Ena, linokusuminisha chena, tuwalidila, chilia chishinka, eloni chinshi, icho linokuchita. Ndafuala wakaputula, ndachita ichi, tachinsa kamika ine. Na alishiba ichi kilo chandi, chava muli Kristu, temuli fili ya mfuala. Lobai vile tila kulikuwe chintu chimonako. Mamona, nichinshi icho mnino kuchita, imwe, mkapanga ichipunuisho, ngafiria balamu achitile kuchinso, chachila umo, uwa wana kashibambi. Nichinshi icho mnino kuchita kuba kashana venu wabachaiche. Imwe mkakwate ibumba, liyawa riketa, tila chishinka nganshi. Ibumba, liyawa pentu, wabanono wa esa bele. Mamona, leo lesa, kamulundurusha imwe, chinshi, ena alampala, ine shitushikachiria. Ali palile balamu nao, mwamona, mchine ena, akachita. Imo mkenda, mbufoyo buwakwe, ubusha apiririka. Te bufoyo buwakwe, ubwa apiririka. Lesa tapilibula amano yakwe, pantu ena, ale kupala iwe. Ena ali palile Israele kulia kuine, pamia kama kumiane. Nichinshi chobe na machitile. Ma upile ava kashi, ma kwe tendupwa, ma fiompele avana, bali pileche kumichabo, bai kile kulia kuine, kabilesa, ali bapalile bena, mumatololo. Ali balishishe mana, kutwalira no kutwalirira kabiri kila umwa bena bali onaike bantu bena tabata lile okusunga obwakwe obwantendekelo obushapwirika obwakwe obufwayo obwantendekelo chebo chakwe Bena basendere inshira yakwe ishapirika. Twalilira lelolebu kisha ilio bena bafumine pakadeshi. Bena tabaye ndire kuya pantanshi na kabili. Bena bayirefie kushinguruka no kushinguruka mu matololo. Uko bena nga bafikire kulya mwishi kushibiri pano mayachiria. Bena nga bali mumpanga ya bulayo. Bena bali endere imyaka makumi yane. Kabili chira umo uwa bena alifuire kano Yoshua na Kalebu. Bali awa ikire pachebo cha ntendekelo. Mwelesa, tuwafweni. Lesa tapiribula upfayo wakwe. Ena tapiribula mano yakwe. Lo ena, alinoku mpala imwe. Mchina, ena alipalile balamu. Kabinichi nshe na achitile kulia lubali. Ena ako weshe nka mbionse. Mwamona, imo mlingi loku ikala pafyo enasosa. Ena tata ili kupiribula mapange yakwe ya ntendekelo. Nomba, lulekeshe ni kuliba balamu ile elo muibala. Ushekuti mwachita, lulekeshe ni fie mumbali. Ukulunduluka, ukulandira mundimi, mchine, ukubwa mfya ichabu pecha kwa lesa kuno nkilamo, ifintu fionse, mchine. Nelo chena, chila kowesha ulu kutalonsoro wa kwa lesa na masambilisho ya waya abufi, chilia chishinka. Umu atile kuline, chinshi cho lechitila ichi, chinshi icho iwe ulechitila chilia. Na atile ushe, ta ulechete kila kutila chilia, echine, uwe lelo atile, na mwishu wa chinshi, ulia, temulimo wenu, imwe, mulingilo kupepela baluele. Bena mali chetekela imwe kubaka sesema, chinshi, imwe kutimu hawa sambilisha hawa na kashibesu, ifi ya kuchita, na bari ya baume, ifi ya kuchita ichi, chiri ya nechibie. Musango nshi munga wa sambilisha ajebura, ilio bena tekutiba sambili na wa ABC wabo. Musango nshi munga wa sambilisha bena filia fintu, ilio bena tekutiba sende, necha kwa ambila pochabo. Mwamona, imwe mulingi lo kubweleramo, no kutendeka hapo mwatendekele, atemu hapo mwashire, no kusenda, ichebo chonsecha kwa lisa. Lekeshe nife pali chena muibala ilelo. Kefyo balamu au pile mulu kutalu wakwa lesa chilende. Au pile chilende mulu kutalu wakwa lesa. Efyo na babaka sambili shababu fi ilelo. Ukwesha kumweba imwe. Mena valinoku ufi achila umuwa ututubungwe. Na babantu muli chilende wakale uwa kusokula 17. Sambili shori ya mwebi ya kwa balamu, ukupita nele lono kusosa, tuwabafie chimochine. Ifwe bonse tulibe na Kristu, kabili vashima pepo na papa, na bonse bambi, bonse ukula nshanya no kuchitefi. Kashimikila atile, na alishivana kashimikila wa Pentecosto, bonse mulibena. Vali tende kanomba kupela kakosha kabulungana, chochi pilibula, ashtoreth, mulungu umweshi, kamukate kakosha. Ukusosa isale na menso yenu. Nokulia kena, ngakaleo mfisho obu vikampingu wenu. Sale na menso yenu, akamukata kabulunga na chipiri bula chinshi. Ife tulelia umubiri wafantwa, Yesu Kristu kufantwa, temulungu mweshi wabulunga na Ashtoreth. Uo Maria apia nishepwe chifulo, kabili kosha ya Chiroma, ichiri yaba ya bulunga na pamulungu mweshi, umulungu wanakashi, temulungu. Ife tualipota kosha wafantwa, mchine, owe. Echo, nomba chirende mkalamba wa kusukula 17, ambaka sambilisha baba balamu ni sambilisho ya abufi, baleu paulu kutano kusafia kwa uli ya msango. Lulekeshe nilio chena chaisa kuchilangisho panjita ya mpela, lulekeshe nukuna kukakwa chena nomba. Imianda pavula na fimbi potu vungwe utu apusana, kamo kutintila ulu balirumbi, kabili kamo ulubie, tapabo kwa mpana pakati kabo. Kabili vena valesho kuleta kwa mpana kwabo, te kwa afilishua, nechebo cha kwa lesa, ipangi ya ntendekilori ya kwa lesa, vena valese nda chena kuma politiki, kabili nakabungwe. Lesa tapiribula mano yakwe, ena ekarafie pamone nechebo cha kwe. Atile emilune sonde fika pita, lelo nechebo cha andi, tachaka chite, chila chishinka. Ena, ekala nechepo chakwe, ichante ndekelo, owe mwe. Nangula vena vachiri valere nganyo kususha chena, nga fila fine vachitile, kabirifye, kwa wafye chintu chimo, icha kuchita, ena takapiribule chena, chetekele nifye. Pantu fionse fiviri, imiune sonde fika pita, chepo chakwe, tachakata lukufirwa. Mwamona, mle muna uko imwe, mle upwako, mwamona ama politiki nefintu, ifyo vena valesha okulundi nkanya chapamo, ulukuta kuma politiki mulukuta. Ifwe, tatuwa lundwa kuli Kristu kuma politiki. Ifwe, tuwa lundwa ulukuta kuli Kristu kulubatisho ruampashu wa mshilo. Kabili umusango, mwaishibiramu ulubatisho ruampashu wa mshilo. Nipamulandu wa kutira umupashu mulimu, unalangisheche bocho, nsecha kwa lisa, ukubayichine, chiria chishinka. Pantu yonse ukafumi yako echebo chimokufuma kulichena, atemu wakulunda kwechebo chimokulichena, ichaka niko chako chika fumishu wamo, muibu kuliamweo. Nomba ena la lunduluka. Matila imwe tekuti muchetekele chilia mukulunduluka. Imwe tekuti mupingule lesa kukulunduluka. Isondeli la lunduluka. Balamu alilunduluike kuli liena. Nelo munyina, wala pingula lesa kuchebo chakwe. Ena alasunga ichebo chakwe. Nokulangisha chena kuba ichine. Echo ibukisha we munandi. Yolionse ilio ulino mweo. Wikata lako la bako ichi. Lesa, tapiribula amano yakwe. Nomba, ena, akapala. Ena, kaleka imwe muka imu ufoyo wakwe. Ubusha pivika. Nilo ena, tapiribula amano yakwe. Ena, takapiribula ipangiri yakwe. Ena, takapiribula ichebo chakwe. Pamulandu wa imwe. Iyo mkwai, imu mulingi leko piribuka, imu tekuti mkwante chebo cha kwalesa kulingana no kuishiba kwenu. Mulingi leko kwato kuishiba kwenu kulingana ni chebo cha kwalesa. Mwamona, mulie msango, mwako atila. Mwatila chisuma, ndi muntu musuma. Lesala chita ichi chiri ate mwe chibie. Lelo vushie, mula sunge chebo cha kwe. Owe chisuma, ndi mweva, chiri ata chilifie. Iyo, chisuma kuliko chintu chimo cha lubana, pachifulo chimo. Lesa leya ena akamulundurusha muchine ena akamulenga imwe ifilongani no filelunduru kakuli abo abashinga kuata chena bena malata antalisha matenti abo ishikalamba inkute shisuma kabine fintu fionse kupita mumpanga bena vali nonka nendalamo kuisamo kabili ba membala okufuma okulikonse bushe baibere tayasosa bali sangirwe muri wene nangula efyuma fya mwisonde nangula myo ya bantu kabili ne fitu fyonse fyo fya sangirwe muri uchirendo mukote uyo wabanyina wa chintu chonse ama politiki nakabungwe lelo ibumba eri nono eri akwalesa ena bwinga wakwe yashintirira pali chiri achebo Neke ni shifu wa mumulu, uwate mwikwa lioni, sare musunga abalimbwa palya pene, mwikesha okutala okusela kulichiri ya chebo. Imwe kuti mwapala, imwe limbi, lesa kuti amunda pa imwe. Ena kuti aunda pa kanyakenu wa kanono, ena kuti aunda pa mulume wenu, umukashi wenu, ena kuti aunda pa banyinenwe, umuntu umbi. Imwe kuti mwatoloka kumupashi wakwe, nokushana okunoku. Ibukisheni, imfula ilokela pabalungami na bashalungama umusango mwine. Lelo ilio ili embuto ilipalia, yena limbi yalisontwa tema yena, tayasontwa. Kabiringa yena yalisontwa, yena kuti, nga yena ningano, yena ilingile okuleta ingano. Nga yena chebo cha kwalesa, yena ilingile okuleta chebo cha kwalesa. Nga yena tayiri chisuma, yena tayiri. Mwamona, mleo mfachigia nomba, shikulu wa mpale, panuni mweba na chiba nukuleka hapa nai nikoloko, kabili hili hapa, ama miniti ama kumi ya vili ukufika teni. Mwebe ngima mweba ntu ukutalinga nshi uko mlea. Nari mutemwa, kabili umulando musungira uyu musango, tepa mulando wakutila mfuwayo okuba umunga wekuli imwe. Lelo nari mutemwa imwe, kabili ifyo nai shiba, chisunga nangu chimo ine. Nda mweba ichi ine, kulia mkulonga na konja, imwe tamwata lao kumfwa ine, okushimikila ishimbila. Iyo, nari milaya, kisa kuli itabe nako, kunoku ine, uko nshimikila imbila shandi. Ni nkwata chitatu atemwa shine na shimbi kuno, nisho shikulu ampela, ni nkwata malembo pali shena, icha kutila, tekuti nshimikile shena kulikonse, kano, mnomu ine. Kuno eko ichebo cha kwalesa cha tendeki okulaya, kabili mpaka lesa haka piribule chena, njino kuikala kuno kuine, no kuleta chena, okufuma kuno kuine, chiri achishinka. Kulialu bali mkulongana, nda pepela baluele, nefintu fionsenga filia. Kabili umbali ukusosa mumusango wa nshila imbi, pakutila impanga shingo mfa chena. Bena bali shiba, icho, ichile landu wapo. Ngate ifyo, chena chaba fienyambi kubulobo. Mule muna, ndalangishe fishibilo, ifya. Ifya kwesha wakulangisho kutila lesa alishiba mkulingurula, kabili alishiba imitima ya bantu, kabili alachita ififintu, chiri acha abupe, icha wukabila wambila nsuma, ukusunkanya fya bantu. Ichintu cha kubalila pona mwishiba tepu ila ya munga nda yavo, chila senda yena liena. Nga ena nimpanga ena, esa fiepa muna yena, nga ena nimbushi, ena la posela panse tepu. Aha, mwene mwana chiria chiri, kabili na iwe wine, chishinka, ben, chiria, chiria chishinka nganshi, ben alikuwa toku ishiba kumo, chisuma, chisuma, chiria chishinka, usheta muli avansansa, kutila imwe muli avaku, usheta muli avansansa, ifetu ale imbolu imbolu nono, luwa pentekosto, akale sana, uluwa pala,
I'm so glad that the Lord brought me out. I'm so glad that the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Oh, I've been happy since the Lord brought me out. I've been happy since the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, where would I be? I'm so glad since the Lord brought me out. I've been shouting since the Lord brought me out. I've been shouting since the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, oh, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out.
Obukata, musheta muli nensansa, musheta muli avansansa, leken tuluimbe wena.
Aren't you glad that the Lord brought you out? Aren't you glad that the Lord brought you out? If it had not been for Jesus, oh, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Oh, I've been singing since the Lord brought me out. I've been singing since the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, oh, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out.
Busheta muli abansansa pali chena. Kanshi fetulino kwenda mulubuto. Mwali shibalu yolu imbo.
Walk in delight. It's a beautiful light. Comes where the dewdrops of mercy are bright. Shine all around us by day and by night. Oh, Jesus, the light of the world.
Ushe tamalu temalulia, leke ntulu imbe na kabiri.
It's a beautiful light, comes where the dewdrops of mercy are bright, shine all around us by day and by night. Oh, Jesus, the light of the world. It's sun up.
Amen.
All ye saints of life proclaim Jesus, the light of the world. Truth and mercy in His name, Jesus, the light of the world.
Number the country, Yesu, Idio, Tulelu Imbaluena.
Shake one another's hand.
Oh,
it comes where the dewdrops of mercy are. Aren't you glad your children are right? The sun's up. All around us by day and by night.
Mwema na mano temwane ni umono mbiye.
Oh, we'll just walk in. Such a beauty.
Come where the dewdrops of
mercy are bright. Just shine all around us by day and by night. It's Jesus, the light of the world.
You move on, someone let you take a chaina.
We're marching to Zion, a beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Oh, we're marching to Zion.
Fumiena katambala kenu, fumienu tutambala twenu pali minitifye, leken tupele shikolo musangolo wakushinshika. Chena tachiru umwanshi, lilobe na base ndiro kufuma kumubiri wakwa Paulo otusalune fintu. Mwamona? Amen. Owe, usheta chile mirenga imo kumfa wino. Kutuna elenganya fiebali yawa mshiro kunu makulia. Diyota walati wengile umuama angalo ya chiro makulia. Ukutende kakulaya pali ya pakalupiri na mwishiba. Pamulu wakali ya kachulu. Ukuya mukatikani ngayanka la mokso sa. Mkonkereshe, shikuru lesa, dee pera na emu ine chipia chipia kuli imwe. Nsanguruleni kukurunga na konse, nsanguruleni kukutushika konse mchevo chenu. Lekeni ino kufuma ino pasaka, mbe chipumba chipia, muli Kristu Yesu. Lekeni nsende mumutima wandi, mchevo chenu. Lekeni chena chive nyali kunkasa shandi. Iyo hili nokusanika ishila yandi. Ukufuma ino nshita. Njino kukonka imwe. Mwishina lia kwa Yesu. Amen. Ushechili atachile mulengo kumfa wino. Ifena tulipila febe ne chipia chipia. Ukuishibo kutila mumitima Yesu. Ifena tuletu wakumweo kufuma kumfa. Ukulengwa aba mweo. Ushechena. Tachile mulengo kumfa wino. Mweo we mwe. Nali mutemwa na kutemwa. Ukushinga pwa. Umfweni. Temwaneni umono mie. Pantu imwe tekutimupate mwinenwe. Uo mumona. Nokusoso kutila imwe mwalitemwa lesa. Uo tamamona. Mwamona, echo, temwane nifye omono mwye. Ye na mwle piungila na omono mwye. Mwle piungila lesa. Mwle chishinka. Defye mwle chitakuba chepesha ba mwli ava. Abo ava kwa tamakaya pelo mwe omuli bena. Imwe. Mwachichitache na kuli ine. Mwli lali ifwe tuwa mwene imwe mwle kabila. Mwli lali tuwa mutandalile imwe mchifungo. Mwli lali ifwe tuwa chitile ififintu. Icho mwachitile kuli bena. Mwachitile kuli ine. Mwachitile atachawama. Nali mutemwa wene usheta mchita. Onwe kuliko lumona lumbe uluimbo ifwe tulingi lokuimba. Nga imwe na mkwata miniti fina imbi ya nshita. Onwe chisuma ifwe tuwala senda fibena. Chisuma. Chisuma mkwai. Onwe sendeshi na liyakwa Yesu pamona iwe. Mwina labako chili ya mweba nandi. Leke nifwe bonse tuluimbe nomba. Chila umo cha pamonomba. Nomuti mafie umo ukalamba. Lutuwale nikuli wene. Leke nifwe na fionse ifyo tukwete muri ifwe. Kisheni nomba, mumpe pereko ilio inyela, ya kava, ya kupakaswa ile pupa, ilio efi wakumbali shonse, file shinina, ineke bukisha imwe, mule mpeperako, ine obushiku nakasuba, kabili ine, nakula mpeperako imwe. Imine ni nakachema weno musuma, mwina nevayo, no umuafirisha, mwina kaps, mule bomfuila, vena, walinoko umusambilisha, ichebo cha mweo, teche tekela chidia. Nga ine isha chitekela chena, ine muchine tetimbe na vomuno. Ine muchine tekutinchite. Nde chitekela kutila, vena vali chitekela imbila. Kabili vena, veka lafie na yo kubusuma wakuishiba kwa vo. Kabili ni nkwata chitekelo mulibonse babili haba ume, ikale ni pamuna vena. Haba bambiba mnina, kulia uko vena wakuata ukulonga na kwa vo. Haba chimini na kuno munobushiku. Nga muli mupepi uko vekala iminine ni na vena. Na mumfwa ife vena wachishila kuno munobushiku.
Take the name of Jesus take.
Lesa mte mwikwa, ndapeni ya mabantu, ndelo mbakuli imwe tata, mwishina liyakwa Yesu, hereni chena shikulu, nde pepa. Konta mikimi tu Yesu nomba. Mwelesa, venina ifwe, tuafidisheni shikulu.
God be with you. He is a father in you.
liliamu chine epe poliandi, mpaka tuka kumani na kabiri, lesa amupale. Kabiri nomba na lai pusha uesu, wawa mishamu ina nevayo, nga ena alinoku salanganya ilibumba ilisuma. Lesa alimutemu achila umo. Teta shanga nshuku kuata abantu nga imwe bonse, chinshi icho imbila yandi ingaba, gasha kwetina ngumo, uachetekela yena. Kabiri kuliko abantu muno, umekute mwafila pali yena, pali imbila. Lekini lesa mwafilise chila umo, ama pepo yandi, yalina imu, ama palo yandi, ya yena chila umo, uwa imwe. Mwikata lakula wako kutila imwe, muli chiputulwa, muli kulioko buka. Ama kaya pelo umweo, yali muli imwe nomba, chena chonse na chipushiwa. Imwe, muli mwana wako alesa. Na tukonta mikemi tuwe Yesu, mpaka mnina nevayo, asala nganye. Kabiri, lesa mupale.